Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Għawna ħna s-siffilodu meta il-ħin huwa id-disa u minuta, kont se jgħidilkom id-disa bum imma l-kanun diġà spara, jiena Mario Tomiż Vassallo mill-istudio numru 1 ta' Campus FM hawnhekk fl-Università ta' Malta nilqakom għal programm ieħor interessanti immens igwidat minn żewġ mistoqsijiet li rridu nirrispondu f'dan il-programm tal-lum ta' Agora. Fl-ewwel sija se niddiskutu u se nippruvaw inwieġbu għal domanda perenna. Mill-ġid qiegħed igawdi kulħadd? Mentri mbagħad mill-10 sal-11 se nkunu qegħdin nirrispondu għal domanda oħra pertinenti. Il-bilanċ huwa d-dawa? Għas-sostenibilità, però dwar din mistoqsija inkellemkom aktar il-qoddim. Miegħi fl-istudio illum għandi l-ekonomista Glenn Spiteri u l-John Mallija li jiġi minnaħa tal-movement tal-kooperattivi illi magħhom propju se nippruvaw inwieġbu mill-ġid qed igawdi kulħadd. Mela jgħan nibdew. Kif tiddefinixxi l-kelma ġid, Glenn?
Mela, Leonet Mario, grazzi tal-istadina, huwa pjaċir li jgħat fuq il-programm soltu. Mistoqsija kbira di, għax fl-ekonomija t-tendenza jgħi li nidefinixxu ġid f'termini monetari u f'termini ta' GDP. Jiġifieri li dak li qed nipproduċu f'pajjiż, kemm qed nipproduċu, kemm qed nipproduċu mill-Maltin u mill-barranin ġo pajjiżna, ġo Malta. Ovvjament qed nagħtu valur monetarju għal din it-tip ta' produzzjoni. Issa però il-GDP innifsu mhuwiex miżura li qed jiġbor l-elementi kollha fis-soċjetà.
Ġifri s'issa inti qishek tkellem fuq il-budget tal-gvern.
Eżatt.
Ta' xahar ilu kemm hija.
Ekku.
Mela, imma inti qed tgħidli li l-ġid mhuwiex il-budget tal-gvern biss.
Eżatt, għax il-ġid huwa dak kollu li l-bniedem għandu bżonn biex jgħix u biex jifferxxi. Ġifri fil-waqt li għandna bżonn il-flus aħna biex nejxu l-ħajja tagħna, għandna bżonn ukoll titjib fis-saħħa tagħna, fit-tip fis-saħħa mentali, għandna bżonn ambjent tajjeb madwarna, għandna bżonn edukazzjoni tajba, għandna bżonn post fejn nejxu, għandna diversi bżonnijiet li mhumiex purament fuq flus. U aktar minn hekk
li ma jinxtrawx u jinbiegħu fis-suq.
Eżatt. U aktar minn hekk is-suq innifsu ma jagħtix valur għalihom dawn l-affarijiet, jiġifieri fil-waqt li aħna qegħdin inkejlu l-affarijiet f'termini monetarji ta' flus, għandna ħafna affarijiet li m'aħniex qed niġbru f'dik il-miżura. Ġviri, per eżempju, kif semmejna l-ambjent, matul daw l-axħar 7 snin, fuq il-periodu bejn l-2013 u l-2019, kena medda tkabbir ta' madwar 7% fis-sena li mhijiex ċajta, però fl-istess ħin kena diversi nies li kienu qegħdin jinqabdu fil-parti tas-soċjetà li ma kienux qegħdin jiffjorixxu.
Iġifieri, di tajba Glenn, mela il-previżjonijiet, ħaġa l-esperjenza u l-previżjonijiet tat-tkattir tal-ġid ekonomiku f'Malta huma prospettivi tajbin ħafna. Anka l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni qiegħda tagħmel forecast illi l-ekonomija Maltija se tkun fost l-iktar li ħadd ikber fi żmien li ġej imqabla mal-medja Ewropea. Ġifi xi ħaġa tajba qed nagħmlu żgur, John. Però fil-waqt li qegħdin nagħlqu l-fera tal-banek fl-irħula u l-ibliet, il-banek tal-ikel il-food banks qed jiżdiedu mhux joqsu, ġifi xi ħaġa ħażina qed nagħmlu wkoll.
Bonġu l-ewwel net, bonġu l-kulħadd, eħe. Ara, il-problema naħseb kif diġà bdejna nitkellmu fuqha, ta' jiġifieri tajjeb li nitkellmu dwar l-tkartir tal-ġid għax inti bħal meta għandek isu karus, minn dak il-karus trid tonfoq biex tagħmel affarijiet. Però minn naħa l-oħra rridu nammettu wkoll illi l-iżjed ħaġa importanti hija dak il-karus. Kif qed inqasmu? Jiġifieri jekk kien għandi familja ta' 4 min-nies u għandna karus vera tajjeb u qed inkabruh qed tisir vera oħxon dal-karus. Mbagħad inkissruh biex inqasmuh u persuna waħda tieħu kollox u l-oħrajn jieħdu l-ftit. Xi waħda mill-problemi l-kbar li nara propju f'din l-ekonomija aħna li li qed nippruvaw nifjorixxu hija proprju li nitkellmu ħafna dwar il-big business. Li inti għandek kważ iż-żewġ isu aspetti, għandek il-big business u għandek il-gvern. Però xejn fin-nofs. Iġbija għandek il-big business li il-flus jagħmlu l-flus u nitkellmu ħafna dwar it-trickle down economics għax at the end of the day fuq dak ħafna drabi nkun qed nitkellmu, ġifieri met inti qed iġib il xi ħadd. Laħa darba kont qed nara xarra fuq il-Facebook vera ġbitni qed jgħidlek it-trickle down economics isek għandek. Xi ħadd tixtrilu l-platt, tixtrilu l-ikel, tħallih jiekol u mbagħad forsi mill-erba' frak li jkollu, tgħidlu thank you tagħli tagħmluk. Tajjeb, u għad ikolna dik it-tip ta' ekonomija, fej il-big business iżid iżjed il-flus, iżid iżjed il-proprjetà, iżid iżjed il-ġid.
Big business jgħeddet il-gvern?
Yes, żgur li jgħeddet il-gvern. Għax il-big business jista' jkun ikbar mill-gvern, jista' jiġi ikbar mill-gvern, jista' jkollok situazzjoni fejn il-gvern stess ikollu jaddotta policies biex proprju jkun jista' jakkomoda l-big business ma jista' xejx mingħajru. L-unika problema l-oħra hija mbagħad li l-gvern per se jibda jieħu biss il-dover illi jgħin l-batut, iġifiri li jgħamil il-handouts, bażikament banka, per-reżempju, kien nitkellmu dwar il-budget, nitkellmu dwar li tajna l-dak tajna li tajjeb, importanti jridu nwiżnu l-nies, veru. Però l-aspett tal-empowerment fejnu? Iġifiri, in-nies biex joħorġu mill-aspetti tagħhom, biex ikunu jistgħu gawdu iżet il-frott ta' ħidmiethom, biex ikunu protagonisti fil-ħolqien ta' dak il-ġid. Hemmhekk x'qed nagħmlu.
John, tajjeb li titkellem fuq l-empowerment, però min m'għandux jiekol l-ewwel li titteħ jiekol. Allura għaliex qed inżidu l-banek tal-ikel, il-food banks, Glenn, għaliex qed jiżdiedu dawn?
Mela, Mario, kombinazzjoni reċenti.
Biex nagħtu eżempju, ġifieri Father Hell li Italja Ferro fil- Millennium Chapel għandu l-food bank, il-Knisja Anglikana, il-Belt għandha il-food bank, għaw għaddit volontari oħrajn li għaliex.
Mela, kombinazzjoni reċentament ħareġ studju mill-Center for Labor Studies ġew l-Università, fej wera illi it-top 20% tan-nies f'Malta qegħdin jaqalgħu iktar minn terz tal-inkam kollu ġo pajjiżna. Jiġifieri da huwa konċentrat għal 1/5.
Il-radio tisma kelma u tibqa' dejja, ħanġielek terġa' tirrepetija din.
Mela, it-top 20% tan-nies li qed jaqalgħu l-flus f'Malta qegħdin jieħdu għalihom biss iktar minn terz tal-ġid kollu li qed jiġi prodott ġewwa Malta.
Ġifieri bil-Malti ngħidu daw jieklu b'seba' tiħluq.
Tal-biża' hu.
Ekku.
Tal-biża'.
Imma allura da jispjega għaliex għandna bżonn iktar food banks?
Dan jispjega għaliex il-food banks qed joħorġu. Ġifieri ovvjament il-ġid mhux qed jinqasam b'mod ekwitabbli, mhux qed jinqasam b'mod indaqs, għax hija ċara li l-gap bej il-haves u d-downed haves qed titwessa. Issa x'qed isir biex dik il-gap tonqos? Għax aħna matul dawn l-10 snin din il-gap bdiet tiżdied. Iżda illum il-ġurnata qegħdin nagħmlu biżejjed biex din il-gap tonqos, issa pereżempju min-naħa tal-budget l-aħħar budget li ħareġ, kien hemm miżuri li kienu qed jindirizzaw daqsxejn din il-problema f'kif anka dawk l-ammont ta' nies li qegħdin at risk of poverty bil-kola, eċetera. Imma kif beda jgħid tajjeb John, il-problema hija l-empowerment, għax inti mhux biżejjed li sempliċement il dak li jkun qed ittih biex illum hija tajjeb imma mbagħad għadha. X'ħajġri?
Imma l-gvern mhux jagħmel dmiru ġifi f'dal pajjiż stabbilejna x-xibka ta' welfare state illi inna nindukraw għal dan l-aħħar 50 sena jekk mhux iktar, iż-żewġ partiti ħadnuha, allura l-gvern qed jagħmel semu le?
Qed jagħmel parti minn semu, mhux qed jagħmlu kollu le. Ġi parti mill-aspett tal-gvern huwa propju illi jipprovdi ambjent fejn il-ċittadini kun jista' jkun empowered. Jiġifieri jiena ġej mid-dinja tal-kooperattivi taf Mario, jiġifieri again, ġol l-Kostituzzjoni ta' Malta ma jgħidlekx li l-gvern għandu jipprovdi ċertu affarijiet għall-ekonomija biss, jgħidlek ukoll illi għax jara fil-kooperattivi l-aspett soċjali importanti tagħhom, il-gvern huwa fid-dover, di fil-Kostituzzjoni, il-gvern huwa fid-dover li jipprovdi ambjent fejn il-kooperattivi kun jistgħu imorru tajjeb. Iġifieri il-gvern għandu mhux biss il-tir illi jipprovdi l-handouts, imma li jipprovdi ambjent qafas fejn il-komunità tkun tista' tkun tista tkun parteċipa.
John, nissanti taħdem f'dal-qasam, allura għandna l-ekosistema tajba l-kooperattivi jew le?
L-ekosistema teżisti, però hemm ħafna ħalel bil-kontra, u ġifier inti u l-ikbar għalija, l-ikbar mewġa hija l-mentalità. Ġifier inti semmejt fil-bidu l-aspett tal-bilanċ, le? Hawnhekk l-istess ħaġa, aħna dejjem nitkellmu dwar li nġibu l-big business Malta, dejjem nitkellmu dwar l-investiment minn barra u l-investiment tal-komunità fejnu. Jekk hemm affarijiet illi forsi l-big business mhux interessat li jidħol imma l-komunità interessata li tidħol, għaliex proprju dal qegħdin f'sitwazzjoni pereżempju illi l-volontarjat Malta ġibni f'sitwazzjoni ta' dilettantiżmu. Għaliex pereżempju għandna sitwazzjoni fej il-social enterprise għadna laqas bissa minna qafas tajjeb li fil-liġi.
Da' punt interessant immens, speċjalment inħoss xinu l-iskop tal-gvern fis-soċjetà. Mela, jien personalment nassimila ħafna mal-filosofija ta' John Rawls, illi u jgħid li l-goal of government hija li we maximize the worst of in society, mentri kif qed jgħid tajjeb.
Spiega ħina waħda, we maximize the worst of.
Iġifieri aħna għandna noperaw is-soċjetà tagħna u pajjiżna billi nimmassimizzaw dawk li l-iktar batuti, jiġifieri aħna għandna naqsu t-tbatija. Però kif qed jgħid tajjeb John, il-big business matul dawn l-aħħar 10 snin kien qed jieħu ħafna iktar minn dak il-batut, jiġifieri aħna kontrarju tal Rawls, minflok Maximin, ed innamlu Maximax.
Imma l-ideja hija li l-imprenditur rridu ntuħ kull spazju biex jimraħax daħħa jħaddim l kinnis.
L-imprenditur minnu Mario ma? L-imprenditur huwa il-big business biss. Jista l-komunità jkun l-imprenditur. Għaliex m'għandniex situazzjoni, għandek eżempju.
Nitkellem fuq kapital soċjali.
Għandek eżempju, ġifieri jekk aħna pereżempju il-gvern joħroġ tenders għal solar farms. Sewa, u joħroġhom dejjem għall-big business, inti persuna li taqla paga normali, ma tistax taffordja solar farm. Imma jekk solar farm tinfetaħ għall-komunità u mhux imexxi għall-gvern, għax ħafna drabi aħna din l-idea isu l-Big Brother qed imexxilek kollox u inti ġast bħalma konna qabel il-kolonjaliżmu l-antik u flok qed ir-reġina se tkun il-gvern. Għaliex m'għandhomx ikun hemm spazju fej proprju tkun il-komunità li tmexxija di u li jeħtieħdu l-komunità lura.
Ħan jihdu il-kummenti li ħadd aktar kmini din il-ġimgħa mad-Dumnikan Ivan Attard li bħalissa qed jagħmel l-istudju tiegħu tad-dottorat fis-soċjoloġija ekonomika u naraw x'kellu xi jgħidilna għall-programm tal-lum mill-ġid. Qiegħed igawdi kulħadd. Grazzi, Father Ivan, li jiet mana hawnhekk fil-programma Agora. Inti mhux biss inti patri Dominikan, imma involut ħafna anke fis-soċjetà ċivili fejn għandek is-siġġu tiegħek ukoll fuq l-MCSD f'Malta, kif ukoll membru tal-Alleanza kontra il-faqar u għandek vuċi mbagħad fl-Anti-Poverty Forum. Father Ivan, meta jiena kien kontinejġer, issa ilu ftit mhux ħażin, kien hawnlajta tal-fair trade, tal-kummerċ ġust. Min kien jgħajat favur il-kummerċ ġust? Inħanaq jew ħanquq għax donnu dilajta m'għadix tinstama' iżjed?
Naħseb dil-idea ta' kummerċ ġust għadha teżisti, imma fis-soċjetà Maltija naħseb battit ftit. U battit ftit għax kif qed tajjeb inti ġiet maħnuqa. Naħseb jiena minn kultura daqsxejn konsumista, fis-sens illi aktar moħħna biex nara kif ħanagħmel l-aqwa l-akbar profitt bl-inqas spejjeż possibbli. Issa minn ġie l-prodott u kif ġie, jekk dal-kummerċ kien ġust jew le jien l-aqwa li ngħid. Jien naħseb iktar qiegħda hemm li m'għandniex kultura aktar għalija u ma ftit dawk il-persuni li qegħdin imorru daqsxejn kontra dan il-kurrent. U joqogħdu attenti li jixtru prodotti jew jagħmlu użu minn servizzi li huma frott il-kummerċ ġust. Jien naħseb illi hemmhekk għandna x'naqtfu ħafna iktar milli fuq il-promozzjoni tagħha fuq il-kultura liha, għax jien jekk ħanippromovi xi ħaġa bħalmi l-kummerċ ġust u ma m'hemmx kultura li fil-qaħħa ħat tkun għajta fil-desert.
Imma nies li qegħdin jiġu esploitjati fil-qasam tal-kummerġ kellna u għad baqgħanna jekk ukoll ma żdiedux.
Jien naħseb li żdied. Jekk nieħdu l-kuntest Malti naħseb li żdied aktar mill-inqas, f'ċertu pajjiżi li qegħdin fi żvilupp hemmhekk hekk żdied iktar. Speċjalment fejn ċalqet il-manifattura. X'aħna fil-kuntest tal-hekk imsejħin pajjiżi żviluppati, il-manifattura naqset u ċaqalqet lejn pajjiżi li qegħdin fi żvilupp. Sa dawn ħafna drabi jagħmlu jisfruttaw il-cheap labor. Jien niftakar meta kont l-Albanija fil-qasam tat-tessuti il-paga ta' xahar illi kienet ħafna drabi iktar minn 8 sigħat kuljum u ġieli qas il-ħadd ma jeżisti. Ħafna drabi li jagħmlu anke 12-il sija mhux 8 sigħat, il-paga ta' xahar kienet 250 euros. Ġifieri għax isfruttament ikun hemm. Sa dawn huma kumpaniji li ġejjin mill-Unjoni Ewropea.
Huwa minnu li l-forzi tal-globalizzazzjoni jistrieħu fuq iċ-ċip lejber.
Jien naħseb li iva. Jien hemmhekk fil-Belt ta' Durres fejn kont kappillan kelli diversi imprenditur Italjani li huma jixtiequ l-impjegati tagħhom iħallsuhom ferm aħjar minn hekk, ma wieħed minnhom li kien ħafna tinkwetaħ din kienet jixtieq isolvija, li kellu impriża żgħira tamma kellux iktar minn 20 ħaddiem miegħu. Kien jgħid li kif jien ħanolli ftit il-pagi jien mhux se nibqa' kompetenti fuq is-suq u l-klijenti tiegħi ħajmorru fiċċu x'imkien ieħor għax iridu biblaq l-iktar prezz irħis il-prodott. Ġifieri meta jidħlu mbagħad il-kompetittività da jiġi daru mal-ħajt. Ġi mhux dejjem l-imprenditur huwa reb għall-flus u jixtieq u jisfrutta lil ħaddiema u dan kollu hemm min huwa ta' kuxjenza jixtieq li jitrattom ferm aħjar milli qed jitrattom dan. Bridem li t-nikżu ħafna l-kuxjenza fuq għadan, dan inkwetat fuq, u ma jishtiqx li jikompli, fil-fatt għalhekk ma kabbarx, b'20 ħaddiem ħadem, ma rridx ikabbar iktar, għax iżbiċċa li jgħidlek minn ħaddaw ħan trattom ħażinek jew. Għalkemm hu jaqdihom ħafna affarijiet oħra ta' niftakar anke pereżempju hemmhekk għalkemm fis-sajf sħana toqtol, jiġifieri hub l-air condition kien iżommhom hemm jiġifieri kien jipprova kemm jista' jkun lill-ħaddiem iżommhom mill-aħjar u anke jkun hemm problemi ta' saħħa.
Ħadri Ivan, jiġifieri tisimak titkellem donnu li jataw impjegaturi li huma ta' kuxjenza.
Anke Malta. Anka Malta għandna persuni, imprenditori, li huma nies ta' kuxjenza u li jixtiequ li l-impjegati tagħhom li l-ħaddiema tagħhom iħallsuhom aħjar. Però ħafna drabi minħabba l-pressure tas-suq mhux dejjem jistgħu jagħmlu dak li jixtiequ. Għax inkella jinbesqu l-barra mis-suq.
U l-istati, l-aħħar domanda, l-istati, l-gvernijiet għandhom rieda biex joffru kontroll u joffru ambjent san ta' xogħol jew inkella iħallu s-suq is-suq.
Jien naħseb il-pressure tas-suq is-suq hemm hekk. Ġifieri anke jekk politiku jixtieq tassew li jħares l-interessi tal-ħaddiem aktar minn l-interessi il-ġid tal-ħaddiem li da jkollu paga ġusta li hu jkun jista' jgħix ħajja diċenti bl-inkam tiegħu. Imma huma tant hemm pressure anke mis-suq globali li kif ħajjiċċaqla mhux biss ħajaqbeż fuq ċertu imprenditori u ċertu minn ċertu setturi, imma da ħajjispiċċa li jista' joħloq periklu għall-istess settur li da ħajoħloq mbagħad disokkupazzjoni li jar. Tinħoloq sitwazzjoni jar. Jien kemm meta nitkellem ma' diversi politiċi fuq dan il-qasam, miżewx naħat, jiġifieri, insib nies li tassew jixtiequ u ġenwinament mhux biex tapars jidru Halloween miegħi biex tapars jara kemm jiena politiku li ħoss il-pols taċ-ċittadi u dan kollu. Le, ġenwinament iħossu illi jisma' aħna jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa iktar, imma kif? X'soluzzjoni ħansibu?
Mela, rieda tajba hemm.
Ekku.
Imma x'in l-imma?
L-imma hija ħafna drabi il-pressure tas-suq u tas-suq globali. Għax aħna kif imbagħad ħadd miss ċertu affarijiet għax xellef il-kompetittività kultant. Issa hemm min ħanejdu kollox ġifieri għaxin qed insemmi l-pożittiv. Hemm min illi jara kif ħajagħmel biex jisloq il-ħaddim mill-aħjar li jista' ta' diġà rajnija f'daw tal-food delivery u delivery soħra, illi daw litteralment trattati ta' schiavi ġodda, ġifieri hemm min qed japprofitta mis-sitwazzjoni u jinteressah biex li jħaxxem butu u ma jimpurta assolutament xejn mill-ħaddiem, jeżistu daw, u l-ikbar vittmi ta' dawn mhumiex biss il-barranin, anke għandek ħaddiema Maltin li huma darhom mal-ħajt u m'għandhomx għas l-oħra ħlief li jidħlu għal dak il-qasam, u l-ħlief li jaċċettaw kundizzjonijiet ħżiena ta' xogħol, illi inti llum qed tikber tinħoloq lin-liberty.
Fader Ivan, nirringrazzjak. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm live agora bħalissa dirett mill-studios ta' Campus FM intkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon billi ċemplulna fuq 234-89-2348 jew inkella tibgħatulna messaġġ fuq WhatsApp fuq 773-410-37. Fader Ivan Attar hemmhekk ma qatx jew moda. Ġifrej fejn kellu jgħid li l-affarijiet sew, fejn kellu jagħti daqqa ta' pont taħt iċ-ċunturin ta' wkoll.
Eħe, ġifieri xi affarijiet li naqbel ma' Fader Ivan, pereżempju għall-kwistjoni tal-politiċi għalkemm imbagħad, inħoss li għandna wis kliem u paroli, però fil-verità naħseb il-fatti ġifieri jekk hemm nies verament li jemnu illi l-komunità tista' tkun iżgħet empowered li jista' jkollna ekonomija differenti. Jekk hemm il-politiku li qiegħed fil-parlament, li qiegħed fil-partiti, eċetera. Issa wasal iż-żmien li daw in-nies qajmu ftit rixhom u jibdew jitkellmu joħolqu alleanzi ma' nies hemm barra fil-komunità li jemmu l-istess ħaġa. Jiena Fader Ivan pereżempju semma l-fatt li ċertu ħaddiema isu irdu jaċċettaw minħabba forsi tas-suq il-sud-destin tagħhom biex ngħidlek li jiġu sfruttati minħabba li qishom ma tantx hemm x'tagħmel. Fil-waqt li hemm ċertu każi li veru jkunu hekk, però naħseb hemm każi, hemm ħafna każi oħrajn fej il-problema mhijiex li inti qed taċċetta dak li qed ittik l-ekonomija ħażina f'das sens għax m'hemmx mod ieħor x'tagħmel, imma għax m'hemmx empowerment. Jiġi ma tindunax x'saħħa għandek li tista' taħdem flimkien u totjani xi ħaġa. Waħda mill-eżempji klassiċi li dejjem inġibu anke aħna bħala fil-moviment kooperattiv huwa propju l-ikbar kooperattiva tal-ħaddiema li hawn fid-dinja li hija Mondragon fl-Ispanja. Ġifieri din hija kooperattiva tal-ħaddiema 76,000 ħaddiem.
Inċidentalment bdija qassis din.
Hija qassis, eżatt. Ġifieri
saċerdot. Issa tfakkarni Fader Ivan f'Durres l-Albanija.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Kien qassis li bdija fl-Ispanja x'hekk.
Kien qassis.
U x'għamel dal-qassis?
Da bażikament beda jinduna illi daw il-ħaddiem qed jiġu sfruttati, kien hemm ħafna nuqqas ta' impjieg. Bażikament kienu nisa tibgħatu l-ġuħ litteralment. U da l-ewwel ħaġa li beda kien isma' fejn nistgħu ninaqdu flimkien u bdew nimmanifatturaw xi ħaġa dak iż-żmien fis-snin 50 bdew jimmanifatturaw il-heaters tal-petrolju. Illum dawn 67,000 ħaddiem jagħmlu mill-elettronika għandhom università tagħhom u qed jesportaw they are the 8th largest exporter f'Ispanja.
Glenn, inti barra l inti ekonomista m'inti għadek żagħżugħ għasalaqt 30 sena. Tħoss li l-formazzjoni edukattiva tiegħek f'Malta u anke studjajt barra minn Malta l-Ingilterra xek London School of Economics, ġifieri qed nitkellmu l-iktar ħaġa kważi prestiġjuża fil-qasam tal-ekonomija. Imma fil-klassi ippreparawk jew jagħmluk konxju illi mhux il-GDP kollox, illi hemm in-nies li qed ibatu jew inkella econometrics biss.
Ara, il-formazzjoni edukattiva tiegħi inħoss li kienet pluralista. Xi ħaġa li għandha tajjeb l-Università ta' Malta hi li d-Dipartiment tal-Ekonomija għandu numru ta' akademiċi ġifieri li huma bold ħafna fil-ħsieb tagħhom u anke jaħsbu ħafna l qudiem u huma involuti immens fis-soċjetà. U jiena ġejt konxju wkoll meta kont qiegħed student fuq ir-razzjonalità tal-bniedem. Fil-fatt di kienet waħda mill mistoqsijiet li provajt nwieġeb fit-teżi tiegħi jekk aħna studenti tal-ekonomija hu mhix iktar razzjonali minn nies oħrajn u by extension jekk aħna xi iktar greedy jew selfish minn nies oħrajn. Fil-fatt ħarġet differenza sinifikanti f'dan l-aspett. U nara parallels kbar bej l-istudenti tal-ekonomija u dak li għamilt jiena anka nies iktar edukattivi, iktar edukati, u l-politiċi jinnifisom, għax aħna dejjem qed naffaċċjaw problema. Meta qed nitkellmu fuq nies bħal fil-politika, nies fit-tmexxija, fil-gvern, eċetera. Li huma qegħdin hemmhekk biex iservu, però fl-istess ħin hemm konflitt ta' interess. Għax għandhom l-interessi personali wkoll li qegħdin jiggwidawhom. Jiġifieri meta għandek dak il-konflitt, x'inhu huwa l-mottiv ġenwin ta' dik il-persuna li s-servi jew li taqdi?
Jew tisserva. Batit li messaġġ Christine Borch, propju għalik John Mallija, ġifieri di qed issaqsi imma il-movement tal-kooperattivi kif jassigura li jimilġiet jkoll kulħadd għaliex qed tgħid li hija parti mis-soluzzjoni?
Għax il-mudell kooperattiv huwa bbażat fuq demokrazija. Ġifiri, fil-każ ta' kumpanija fejn inti l-enfasi huwa fuq l-investiment, u allura fuq kemm għandek flus, u allura l-flus iġibu l-flus u minn għandu ħafna se jkollu iżjed. Fil-każ tal-kooperattivi hija persuna għandha vot wieħed. Mel inti jekk inti għandek grupp ta' nies ġejjin flimkien qed jaqdu tim bejniethom u jiddeċidu jagħmlu xi ħaġa, dak il-ġid se jerġa' jmur lura għandhom. Bħalissa tiġi nifras Montichiello, Montichiello huwa villaġġ Toskana. Li bażikament ma tantx għandu affarijiet x'gawdi ġo fih li fin-natura eċetera li diġà ħafna, ma insomma. Imma da bażikament meta bdew jinduna li jistgħu jagħmlu xi ħaġa bl-affarijiet tagħhom, bdew pereżempju ġew flimkien u bdew jagħmlu teatru kull sena. Bdew iġibu turisti. Bejniethom bħala komunità għamlu hostel. Qed jaqalgħu l-flus mill-hostel, qed jagħmlu l-bicycle hire, qed jaqalgħu l-flus minnu, qed jagħmlu t-tours, qed jaqalgħu l-flus minnu.
Jiġifieri l-kooperattivi huma businesses bħal ħadd ieħor, negozji bħal ħadd ieħor.
Ma huma negozjieti ġi Mario, dik id-differenza.
Ma jagħmlu profit.
Jagħmlu l-profit.
Mhux NGO da.
No, irdu jagħmlu l-profit bid-differenza però li dak il-profit ġej mill-demokrazija, dak il-profit ġej mill-parteċipazzjoni diretti tal-membri.
Il-logħba demokratika tidħol fil-formula tal-ekonomija? Ġifieri, id-demokrazija, l-ekonomija hija demokratika, kulħadd qed jiekol minn dal-ġid?
Mistoqsija tajba ħafna.
U mhi qed jiddeċiedi?
Mistoqsija tajba ħafna. Ifhimni. Kif għadna fil-bidu, għadna li għandna bżonn ammont ta' flus bażiku sabiex kulħadd ikun jista' jaċċessa dak il-bżonnijiet bażiċi tagħhom. Però jekk allura inti m'għandekx dak l-inkam bażiku, mela inti awtomatikament ma tistax taċċessa l-bżonnijiet li għandu kulħadd, jiġifieri dik din natura mhijiex demokratika, għax inti minn ċoe mhijiex aqas ekwitabbli. Nistgħu nżidu wkoll id-diskriminazzjoni fil-sfond tal-kreazzjoni tal-ġid fuq in-nazzjonalità kif fil-fatt semma Father Ivan. Fejn kien akkwistjoni tal-food couriers, dawn huma kienu purament exploited, u ma kienux qegħdin igawdu minn dak il-ġid li aħna qegħdin niftaħru bih, ġifieri tkabbir ta' 7-8% fis-sena. Dawk ma kienux qed jiġu involuti fih, anzi aktar minn hekk dawk kienu qed jiġu exploited biex dawk li qegħdin tajjeb jkunu jistgħu igawdu il-servizzi lussużi, dak li ovvjament ikollok il-food on demand, eċetera, li llum il-ġurnata kważi kważi tajt li saru neċessità għax kulħadd jordna minnhom. Jiġifieri la darba u importanti ngħidu wkoll li kulħadd qed jordna għax huma relattivament affordabbli, imma huma relattivament affordabbli għax hemm l-exploitation. Jiġifieri jekk dak il-ħaddim li qed jiġi jagħmel il-delivery qed jieħu paga deċenti u paga dignitarja. Hemmhekk dak is-servizz ħajjiġi affordabbli jew le?
Interessanti ħafna, ġifieri din tal- ejja ngħidu ta' dawn tal-motur iż-żgħar li jiġu jwaslulek l-ikel. Ivi ġon, inti qed unafu l-esploitazzjoni, għax dawn ħadmin minn kumpanija. Ivi inti qed tgħid li kieku dawn jitilqu minn mal-kumpanija għamlu kooperativa rrasu problem solved.
Semmija tajjeb Glenn kif għamilha ġri bħal-argument, u r-riċerkaturi u dissa biha li tant isir profitt minn fuq dar daw il-ħaddiema. Li jekk daw il-ħaddiema jingħaqdu u jibdew jipprovdu servizz huma kapaċi jipprovduh bi prezz orħos minn dak tas-suq. Għax l-ammont ta' profitt li jagħmlu l-kumpaniji minn fuq dar daw il-ħaddiema tant hu kbir, iġri jekk inti tnaqqas dak il-persentaġġ ta' qlieħ se tkun se tmur aħjar fuq is-suq. Daqs jekk qed jitħanżru minn qed iħaddimhom daw in-nies, dik il-problema aħna ovvjament aħna narawha bħala prezz baxx għas-suq bħalissa kif inhu. Imma jallur jekk huwa daqshekk prezz baxx kif min qed iħaddim qed jaqla daqshekk. Daw qed jaqlaw il-miljuni minn fuq darhom daw. Mela jekk inti minflok qed taqla l-miljuni, il-ħaddiema stess flok qed jaqlaw iċ-ċuxat iż-żar, jingħaqdu bejniethom u li ħieġa jmur lur għandhom anke jekk huwa inqas mill-qlieħ li jagħmel il-kapitalist biex niftehmu.
Però l-ħaddiem ħajmur aħjar u x'aktarx il-konsumatur imur aħjar ukoll.
U l-ħaddiem se jmur aħjar għax jista' pereżempju jaċċessa l-edukazzjoni, jista' jaċċessa l-insurance, jista' jaċċessa aspetti ta' saħħa, jista' jaċċessa aspetti ta' housing għax ma ninsewx daw il-ħaddiema fejn qegħdin joqogħdu bħalissa ġo maqjel litteralment għax m'għandhomx they can't afford it. Ara mbagħad għax imbagħad hemmhekk nibdew naraw id-dikotomija tagħha, mela daw aħjar nħalluhom separati, però mbagħad biex ikun jistgħu jikru daw flimkien jagħmluha.
Glenn, il-kooperattivi mhumiex biss tal-ħaddiema jew tal-produtturi, ġifieri f'Malta għandna wkoll il-kooperattivi tal-bdiewa fost l-ewwel li kellna. Jew tar-raħħala dak li jrabbu l-bejje. Imma kooperattivi jista' jkunu wkoll tal-konsumaturi. Hawn min jgħid. Illi biex insolfu l-problema jew nippruvaw nindirizzaw l-problema b'mod aħjar tal-loli fil-prezzijiet tal-bini huwa li flokkina imur nixtri fletta rrasi. Inti tmur Glenn tmur tixtri fletta rrasek. Ma John inti tmur tixtri fletta. Aħna ninaqdu bejnietna. U nagħmlu kooperattiva u nixtru bil-lott. Ħalli l-prezz jonqos. Għad ħsib fuqha din Glenn.
Kombinazzjoni kont qed nitkellmu fuqha qabel il-programm, jien u John naħseb fil-fatt kapaċi jwieġeb aħjar minni fuqha.
Fil-fatt issa beħ tagħha di li qed issemmi inti Marru mhijiex biss illi se jkollna prezz orħos u prezz orħos ħafna orħos qed ngħidu hemm mhux ftit. Ħafna orħos jekk neħi l-ispekulazzjoni mill-bini ma ninsewx li d-dar suppost aħna naqblu li huwa human right, basic human right. U ġibnieh kollu kompletament dipendenti mis-suq l-ewwel ħaġa. It-tieni il-kooperattivi tal-housing ma jġibux biss l-aspett ekonomiku, jiġifieri inti qed borħos, imma tiġibu wkoll spiritu ta' komunità. Għax dawk in-nies li jkunu parti mill-kooperattiva għandhom sej daqs kulħadd biex jaraw kif timxi propju il-komunità hemmhekk. Kumrazzjoni xi jum ilu kont qed nara l-Facebook. L-Amerika sal-Amerika l-bennina tal-kapitalizmu le. Ġol Bronx enormità ta' blokok kooperattivi hemm xi 17,000 ta' mhux ċajta, ġandek belt litteralment. Kolla kooperattiva li daw in-nies ġew flimkien bil-flus li jiġġeneraw qed jagħmlu l-ġim bejniethom, qed jagħmlu biex jieħdu ħsieb it-tfal bejniethom, biex jagħmlu s-sigurtà bejniethom, qed joħolqu komunità, xi ħaġa li Malta tlifna.
Glenn, John ovvjament għandu kull interess li jippromovi l-kooperattivi, ma taħseb qed ipinġi fej retail. Jiġifieri inti qed tistudja behavioral economics, kemm huwa faċli. Kif huwa magħmul il-bniedem li jaħseb beq l-ewwel fih innifsu li jinaqgħad mal-oħrajn kemm bħala produttur jew inkella bħala xerrej jifforma kooperattiva u jieħu deċiżjonijiet kollettivi, jikkopera. Ir-realtà tal-behavioral economics tgħidlek li bniedem jaħseb b'mod komunitarju u li jaħseb b'mod individwali.
Il-punt tat-tluq huwa li l-bniedem fil-kuntest dejjem japplika, ġifieri l-bniedem jopera skont il-kuntest li qiegħed fih. Ġifieri jekk l-ambjent ta' madwaru l-bniedem jagħmel sens illi jġib ruħu fl-interess tiegħu biss, mela l-bniedem ħajkun egoist. Jekk il-bniedem ħajjiġi offrut ambjent li u tagħmel sens li jina qatt ma ħadd ieħor f'komunità, mela l-bniedem ħajjidħol f'dik it-tip ta' f'dak it-tip ta' ambjent, ġifieri hemmhekk ħajopera. Jiġifieri il-bniedem as such huwa jaddatta skont il-kuntest li qiegħed fih. U l-bniedem huwa influenzat immens minn żewġ affarijiet l-ewwel net minn messaġġiera u tu minn eżempji oħrajn. Ġifieri jekk aħna pereżempju sirna nafu illi xi ħadd ieħor għamel xi ħaġa, mela jien I am more likely to do the same thing. Ġifieri jekk jiena sirt naf illi xi ħadd ieħor pereżempju xtara minn għandak il-ħanut, mela l-fatt li naf li dak il-persuna xtara minn għandak il-ħanut, mela jien ħammur nixxi minn għandak il-ħanut. Hija aktar likely li ħammur nixxi minn għandak il-ħanut. Ġifieri l-istess ħaġa tapplika din, ġifieri jekk aħna nafu li hemm pajjiżi oħra li saret din is-sistema ta' organizzazzjoni ta' komunità, mela aħna għandna ħafna iktar it-tendenza hija ħafna ikbar li nkunu open, almenu open għal din il-possibilità.
Fin-natura vera tiegħu John, inti ippreżentajtek bħala ferit li ma biex niġbidlek saqajk għax inti.
Ġbittiri, ta' x'għod nirrispondi.
Inti marra fil-ħamrija soċjali. Il-bniedem fin-natura tiegħu huwa egoisti jew komunitarju.
Darba kien hemm professur li wkoll ħames ħafna jdeħ fil-kooperattivi u meta tkellimt dwar l-aspett tal-egoizmu qal li le, vera, bniedem egoist. Għalli ma fiż-żewġ każi huwa egoist, ġifieri jekk jaħseb li bniedem li jista' jaħdem waħdu imur aħjar huwa egoist stupidu. Imma jekk jaħseb illi se jista' jmur aħjar ma' grupp ta' nies huwa egoizmu intelligenti. U jekk qed nitkellmu dwar il-fairy tale, Mario, ġifieri jekk allura fairy tale 1.2 biljun persuna ġu wieħed minn kull sitta fid-dinja huma membru f'kooperattiva. Il-kooperattivi tal-ħaddiema madwar id-dinja iħaddmu nies 20% iktar mill-multinazzjonali flimkien.
John, il-World Cup fuq l-adba tal-bib u se jkollna programm dwar il-politika fil-World Cup, għaw klabs tal-futbol li huma kooperattivi.
L-ikbar klabs tal-futbol fil-fatt iġu Barcellona, Bayern Munich, Real Madrid, dawn huma propja supporterhom, disa ta' jdej xi tfisser. Mhux ġo Barcellona ma toftomix mill-klabb. Jiġifieri daw għalihom hija parti mill-komunità. Tant iħossu għalija li jekk anke jekk daw qed jilagħbu ma' Fourth Division Club, l-stadium mimli, però mhux hekk biss anke finanzjarjament mur aqbad għamel differenza bej season ticket ta' klabb bħal Chelsea u season ticket ta' Barcellona.
Issa għaliex semmejt il-Chelsea għax Chelsea mhux kooperattiv, għandhom
investitur. L-investitur irid il-lieħ tal-investiment tiegħu. Il-liħa l-investiment tal-membri f'Barcellona Football Club mhuwiex biss il-flus u dik id-differenza. Aħna meta nitkellmu dwar kooperattiva nitkellmu dwar grupp ta' nies li jiġu flimkien biex jissodisfaw l-ambizzjonijiet ekonomiċi iva hemm il-flus. Però mbagħad għandek aspirazzjonijiet soċjali u aspirazzjonijiet kulturali. Il-bniedem mhux bil-flus biss jgħix.
Mela, ħandaħlu il-tieni mistiden permezz ta' link li kenna maħsub għalikom illum fil-fatt għandi l-Joe Gerada li kellemtu aktar kmini din il-ġimgħa u nisimgħu x'qalilna dwar is-suġġett li qed niddiskutu llum. Mill-ġejt qed igawdi kulħadd. Joe, grazzi li l-għajt l-istedina tagħna, għandek esperjenza kbira fil-qasam tal-politika soċjali nqisek bħala pilastru f'dan il-qasam. Mill-esperjenza tiegħek huwa veru li mill-ħolqien tal-ġid jiekol kulħadd?
Meta jinħoloq il-ġid, naturalment mhux li l-ħoloq biss il-ġid, imma l-ġid irid jitqassa. Tajjeb? Dana bħal meta iddaħħalt il-paga, minn daħħal il-paga fil-familja daħlet u nħolq il-ġid. Però jekk poġġi jiċċekk ġo kexxun u ma tifirxux u ma tużax, inutli jkun ġid ġenera dak il-ġid. Jiġri meta jagħmel argument jagħmel ngħidu tiġġenera l-ġid imma jitqassa. Issa naturalment is-sistema ekonomiku li għandna il-mod kif jitqassam b'mod naturali ma jitqassamx b'mod ġust normalment, ġifieri għaliex inti għandek minn għandu paga olja, minn għandu inqas, minn jista' jaħdem, minn ma jistax jaħdem. Allura minħabba dan in-nuqqas tqassin naturali ġust, naturalment jidħol ir-rwol tal-gvern. U l-gvern għandu r-responsabilità waħda anzi mill-responsabilità l-obbligi primarji ta' kull gvern, speċjalment f'pajjiż demokratiku, hija li jara li l-ġid li l-pajjiż kollu qed jiġġenera. Dak li nadur mod tekniku nadu u l-GDP, il-Gross Domestic Product, il-ġid kollu ġenera fil-pajis, fil-waqt li ħalli l-proċess naturali jisib l-ekwilibrju tiegħu. Ħalli kunem l-inċentiva biex wieħed jaħdem, jkun innovattiv, ecc. Fl-istess ħin nafu li mhux kulħadd jista' jipparteċipa daqs tant. Allura, permezz tal-politika soċjali u permezz tas-sistema fiskali it-taxxi jiġifieri. Il-gvern jiġbor ċerta ġid lura minant dawk l-aktar li jifilħu biex huwa jkun jista' jqas.
Joe, semmejt il-prodott gross domestiku. Aħna niftakru l-metafora minn Toviana llum tintuża minn kulħadd li huwa il-cake. Kemm il-pajjiż jirnexxielu joħloq ġid u mbagħad kif qed tispjega inti il-gvern bid-distribuzzjoni tal-ġid dak jagħmel it-qassim tal-cake. Imma mill-ħolqien tal-ġid ekonomiku, għaw mi qed jkoll b'seba tiħlu u għaw min qed jasallu l-frak?
Naturalment, il-biċċa xogħol hija jekk ikollok xi ħadd se proposizzjoni li jew li jkollu l-inkam tiegħu qawwi mill-ġid li jkun qed iġġenera. U ħadd ieħor mhux neċessarjament għandu l-istess. L-istess income qawwi, però mbagħad meta tiġi għad-distribuzzjoni tal-ġid, hemmhekk fejn issa tidħol il-kunċett tal-ġustizzja soċjali. Tajjeb, ġifri li inti mill-fondi pubbliċi u mit-taxxi li jidwar il-gvern, responsabilità hija li l-aktar li jmur minn dak is-sussidju, minn dak il-lajnuna lil min jiflaħ jinqas. Ara minn hemmhekk imbagħad wieħed jiddeċiedi dwar il-filosofija tal-gvern tal-ġurnata. Jekk ikunx qed jagħti priorità lin-nies li qegħdin l-isfel fi stata s-soċjetà, allura ma jkunx hemm mill-loqgħod. Imma jew kellha ma jkunx qed jagħti każ lin-nies qegħdin l-isfel u il-flus ikunu qed imorru f'neħqiet oħrajn li jeġavolaw forsi n-nies li tiġa huma komdi. Għaskapitu ta' dawk li huma li qegħdin lura fis-soċjetà.
Semmejtli
l-intenzjoni li kull gvern għandu biex u minn hemmhekk jiġi ġġudikat ħafna drabi lil min ittella u lil min ma ttellax fil-parlament.
Semmejtli li l-gvern mbagħad skont il-filosofija tiegħu, min segwi ftit il-retorika politika kif jitkellmu l-partiti, donnu li l-Partit Laburista jitkellem dwar il-ġustizzja soċjali fil-waqt li il-Partit Nazzjonalista irrewwaħ il-kunċett tal-ġid komuni. Dana ifissru l-istess jew inkella qegħdin nitkellmu lingwi differenti?
Naħseb hemm ħafna komunalità bejniethom, però għal darba oħra naħseb ukoll dawn iż-żewġ kunċetti li huma tnejnhom rilevanti u naħseb jiena li m'għandniex ngħidu wieħed flok ieħor, naħseb iż-żewġ kunċetti jagħmlu ħafna sens. Naħseb li l-gwadan ta' kull pajjiż huwa jkun nixxilu li jimmotta l-quddiem il-ġid komuni ma' waqt li qed jagħmel hekk ikun qed jagħti priorità l-ġustizzja soċjali. Però f'diskors il-ġustizzja soċjali tenfasizza forsi iktar eħed dak ħsibijiet tax-xellu, tal-politika tax-xellu, fejn l-enfasi tkun fuq id-distribuzzjoni tal-ġid, ta' kif jitqassam il-ġid. Tajjeb, u mhux il-ġid biss, imma anke l-poter u l-privileġġi kif jitqassmu fejn tkun il-ġustizzja soċjali. Tajjeb, u nafi eżempju wieħed. Tajjeb, ġifieri jista' jkollok sistema edukattiv, u tgħid għandi sistema edukattiva għall-opportunitajiet għal kulħadd, però jekk pereżempju ma tagħmilx sistema partikolari għal persuni b'diżabilità jew għall-autistik, hemm inutli tgħid dan għandu l-privileġġ tal-edukazzjoni meta l-istruttura tal-edukazzjoni mhijiex adatta għal kundizzjoni ta' persuna li hija pereżempju autistik, fin-nessens qed ngħid jiena il-kwistjoni tal-privileġġu u l-opportunitajiet.
Il-ġid komuni allura kif tikklassifika?
Iva, il-ġid komuni mbagħad għandek il-konċett tal li il-faċilitajiet kollha, l-opportunitajiet kollha li jkun hemm fil-pajjiż, dawk qegħdin hemmhekk biex il-membri kollha jgawdu b'mod ugwali minnhom. Jew inkella jkollhom mod aċċess ugwali għall-opportunitajiet kollha li jeżistu fil-pajjiż. U ngħidu la kollha se jkunu materjali, affarijiet materjali bħal huwa pereżempju naf li jkollna l-aċċess libero għall-kosta biex immurtu, aċċess libero għall-kampanja biex immur fiha, aċċess libero għall-imsaġġar tagħna, aċċess libero għall-monumenti storiċi u postijiet storiċi u għall-gawdija tagħhom. Jista' jkunu wkoll kulturali. L-aċċess li kulħadd ikollu aċċess għall-isport, kulħadd ikollu aċċess għad-drama, għat-teatru, għall-mużika. Hemm jista' jkun ukoll istituzzjonali u din hija importanti ħafna li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż ikunu iddisinjati u joperaw f'ħali mod li l-priorità tagħhom huwa li jwieżdu u jissapportjaw liċ-ċittadin. L-istituzzjonijiet qegħdin hemmhekk għaċ-ċittadin. U fil-kunċett tal-ġid komuni l-istituzzjonijiet ikunu ddisinjati, evalwati u anki eżaminati skont il-kemm jaqdu tajjeb l-ċittadin.
L-aħħar domanda għalik inkun korrett allura jekk ngħid li t-terminu ġustizzja soċjali huwa wirt tal-filosofija xellugija fil-politika. Mentri l-wirt il-ġid komuni huwa aktar assoċjat ma' t-tagħlim soċjali tal-Knisja.
Effettivament, il-Knisja mbuttat ħafna dan il-kunċett tal-ġid komuni, però mbagħad jiġifieri anke mbagħad fil-istituzzjonijiet Ewropej, bħalma l-Kunsill tal-Ewropa, pereżempju, dan il-kunċett tal-ġid komuni ġie mbagħad enshrined in law. Dak ngħidulhom il-drittijiet umani, però aktar u aktar b'mod riċenti d-drittijiet soċjali, l-impjiegi, l-edukazzjoni, is-saħħa, id-djar u sistema tal-welf.
Ġew, nirringrazzjak.
Il-kunċett imma saru prinċipi li mbagħad daħlu anke fil-leġislazzjonijiet nazzjonali.
Nirringrazzjak li kont magħna dal-għodu. Glenn mal-mistieden tagħna Joe Gerada għamet il-kwistjoni tal-ġid komuni. Darba kont qed nattent darba. Ġifieri ilu ftit ta' snin meta kont qed nagħmel id-dottorat tiegħi kont qed nattenti konferenza l-Ingilterra dwar l-ekonomija politika, political economy, u kien hemm ekonomista mustaċċju ngħidu illi dana qalli isma' il-kunċett tal-ġid komuni huwa ħliqa ma jeżistix. Li jeżisti huwa il-ġid illi individwali.
Ifhem, skont kif tarahom, għax jekk inti tara li xogħolok huwa sempliċement qiegħed hemmhekk allura dak li qed tagħmel int tittieħu minnu, mela bil-fors ovvjament ħadd dak il-ġid huwa tiegħi. Imma jekk inti qed tara xogħolok bħala kontribut għas-servizzi tas-soċjetà, ġifieri jiena pereżempju l-fatt li qed nagħmel riċerka mhux qiegħed sempliċement nagħmlu għalija, imma qed nofri servizz. Mela allura by extension dak li qed nagħmel jien għandu jinqasam u jmur dirett ta' komplement ta' soċjetà. Ġifieri, huwa inħoss jiena l-idea qasma ideoloġika ġifieri, kemm fl-studju tal-ekonomija naħseb anke fil-politika, li skont kif tara dak il-frott ta' xogħolok, biex hekk il-frott ta' xogħolok huwa purament hemmhekk biex jaqdi l-interessi tiegħek. Mela, inti jeħra, għatajt li dak li jatnaqla huwa tiegħi, jien m'għandix inħallas taxxi qed jieħdu minn paga tiegħi, eċetera. Jekk imbagħad ma ħatara xogħolok bħala servizz u qed taqdi l-bżonnijiet tas-soċjetà u qed toffri xi ħaġa tajba lis-soċjetà qed toffri servizz, mela inti hemmhekk ħad tifhem li dak is-servizz li qed tagħti huwa kontribut. Jiġifieri minn dak il-kontribut tiegħek frott ta' xogħol li qed jiġi tradut ġo flus monetari, mela allura awtomatikament dak il-frott irid jimxi wkoll lejn il-komplement tas-soċjetà.
Kellek definizzjoni ekonomika hemmhekk, John. Però tintrigak din.
Tintrigani ħafna u ħankompli biċċa ma' Glenn. Jiġifieri Glenn qed jgħid speċità isma' jiddependi kif tara frott ta' xogħolok. Mbagħad irid nagħmlu l-mistoqsija suppostu xogħolok. Għax di għemmek naħseb, għemmek fej mbagħad irid nibdlu il-mod ta' kif nirraġunaw, jiġifieri jekk kien qed noħloq il-ġid għalmin qed jinħoloq. Gandhi jgħid iż-żejjed li għandek huwa misruq mill-fqir. Ġo fl-aħħar mill-aħħar, jekk jiena qed moħħi għandi, ma nlum xi xi ħadd illi huwa jara l-affarijiet kollha li tiġib il-flus għalih, iġib il-flus għalih u jibqa' hemmhekk, għax hekk jirraġuna kif qal Glenn. Il-problema hija aħna bħala komunità x'qed nagħmlu. Il-gvern, issa kull gvern x'qed jagħmel qed joqgħod biss f'aspett assistenzjalist, jiġifieri li ġast jgħin lin-nies jinnna bit-ċekkijiet, bil-assistenza, eccetera, jew qed nippruvaw noħolqu kamp fejn in-nies jaraw li anka flimkien jistgħu jagħmlu xi ħaġa bejniethom. Li anka l-5 euro tiegħi u l-5 euro tiegħek u l-5 euro ta' Glenn naqduhom flimkien inġibuhom minn 15 inġibuhom 40. U nġibuhom 40 għalina għall-familja tagħna nistgħu naħdmu aħjar, nistgħu mhux biss inkunu aħjar finanzjarjament, imma anka kulturalment, anka fl-aspett ambjentali.
Mela, ħanejtilkom xirġivejt minan is-sadara tiġbdilna naqasa għajna sewwa Robert Fenek. Dak itiblu għalli qed tgħidu ħafna klim sabiħ, imma la m'għandkomx il-ħut il-kbir fl-istudio għax qed tgħidu ħda.
Mhux proprja.
Mela
ħanejlek
Robert ismana.
Fil-kooperattivi aħna nħobbu nużaw image. Ta' ħafna drabi aħna ngħidu l-ħuta iż-żgħira qatt ma kielet il-ħuta l-kbira. Jekk tara b'dak il-mod, imma jekk l-ammont ta' ħut żgħar jiġu flimkien, jiġu ħafna ikbar mill-ħuta l-kbira. L-ewwel kif kont qed ngħid, jiġifieri jien niftakar pereżempju każ fl-Iskandinavja. F'Norway kellek il-kooperattivi żgħar tal-konsum, l-ewwel semina tal-konsum, sewwa ta' supermarket żgħar, li daw bdew jidħlu Tesco f'lokhom, daw jidħlu Sainsbury, eċetera. U kienu kbar ħafna daw, il-ħuta l-kbira, bditt ikoll il-ħuta żgħira. X'għamlu daw? Flok għadu jistennew joqogħdu jibku xortihom. Inaqdu l-kooperattivi tal-konsum, Norway, Sweden, Denmark u Finland. U l-lum jekk tidħol fuq l-internet issib, konglomerat enormi kooperattiva tal-komunità jisimha Coop Norden, li hija ikbar mill-kompetituri tagħha kollha f'daqqa. Dik id-differenza.
Jiġifieri inti qed tgħid illi jekk tmur il-baħar mhux biss jista' jieklok shark, imma jista' jieklok mit pirana.
Eżatt, konsejlek saqsu l-pirana.
Glenn, wasal l-aħħar tal-din il-parti tal-programm il-ġejt qed jiekol kulħadd, ma nkunux fatalisti affajt tajbin qed nagħmlu wkoll.
Ejja, le, bla dubju.
Da pajjiż żgħiru.
Pajjiż żgħir għandna riżorsi limitati ħafna, ġifieri m'għandniex il-lussu tal-riżorsi naturali, ir-riżors tagħna huwa l-bniedem. Ġifieri affarijiet tajbin għamilna anke matul l-istorja ta' pajjiżna kemm inna indipendenti, ġifieri it-traġettorju ekonomiku wkoll huwa wieħed ta' min jammira. Però ifhem, forsi ħanħares li t-tazza nofsa mimlija nofsa vojta mill-li nofsa mimlija, imma jiena nħoss dejjem li għandna nimxu lejn ideal. Ġifieri dak l-ideal tagħna x'għandu jkun is-soċjetà tagħna kif irridu toopera. 60 sena ilu kellna ideal. L-ideal kien li nsiru indipendenti, 80 sena ilu. Li kien li nsiru indipendenti kif il-fatt imbagħad għamilna. Issa llum il-ġurnata, x'inhu l-ideal tagħna? L-ideal tagħna hu li noħolqu din Malta tipo Singapore, tipo Malta
Dubai?
Dubai, eżatt. Jew li noħolqu Malta stil iktar kalm, iktar tranquil, tipo Amsterdam per eżempju, jew forsi iktar bliet kalmi li jippromuovu iktar il-kuntentizza tal-bniedem. Ġifieri xi ħaġa li llum il-ġurnata qed nitkellmu ħafna iktar ukoll bis-saħħa tal-COVID, kemm aħna kuntenti llum il-ġurnata. Kemm aħna qegħdin nilħu l-potenzjal tagħna bħala bnedmin. John qed jgħid ħafna fuq l-empowerment. Fil-fatt l-empowerment huwa determinant kbir ta' kemm jagħmilna kuntenti. Għax aħna rridu li dak li qed nagħmlu xogħolna rridu narawh jifjorixxi.
Fil-fatt inti Glenn tiġi minn skola taħseb li l-GDP mhuwiex l-unika mezz ta' kif tkejjel l-avvanz fil-qasir? Mela x'kejli ħorin?
Il-kejlu sempliċiment nistaqsuk. Kemm inti kuntent f'ħajtek bħalissa?
Kemm inti kuntent f'ħajtek? Għax għandha x'taqsam mal-ekonomija?
Għax mela fl-ekonomija aħna nitkellmu ħafna fuq happiness. Jiġifieri aħna meta qed inkejlu fl-ekonomija ngħidu l-utility. U aħna nifformulaw il-policy għabbażi ta' utility maximization. Issa dak il-utility aħna fl-ekonomija dejjem ħadnih bħala income, bħala flus. Ġifieri aħna assumejna dejjem li dak il-flus ħajtuna l-utility, ħajamluna kuntenti. Imma fil-verità qed nirrealizzaw li anke ħafna nies pereżempju li għandhom ħafna flus mhumiex ġenwinament daqshekk kuntenti. Ġifieri dak clearly hemm xi ħaġa ħażina b'din l-assumption. U llum il-ġurnata qed noħolqu daw il-miżuri differenti, daw il-mistoqsijiet għodot ġodda li qegħdin jgħinuna nkejlu kemm il-bniedem huwa ġenwinament kuntent.
John, aħna l-età tagħna jien għandi 49. ma tisma zazuħi jitkellem hekk, tagħmel ħafna kuraġġu.
Il-leħwa. U ħaġa waħda, ħaġa naħseb li hija vera nara vera importanti u vera nħu pjaċir bħal fil-programmi tal-lum hija. Li tibda tinduna kemm hawn nies li jaħsbuha bl-istess mod. U forsi hemmhekk naħseb għandna bżonn issa nsiru empowered. Aħna l-nies li naħsbuhom b'dan mod hawn ħafna nies, hemm ħafna nies hemm barra.
Mela inti tiġi mill-qasam kooperattiva.
Eżatt.
Jien niġi mill-qasam tal-politika pubblika u Glenn jiġi mill-naħa tal-ekonomija, tlieta differenti.
X'hemm isbaħ, x'hemm isbaħ. Iżjed ma nkunu diversi, iżjed nistgħu nagħmlu xi ħaġa sabiħa. Anzi, l-agħar ħaġa li jista' jkollna li nkunu kollha mill-istess ħaġa. L-agħar ħaġa għax nibdew naraw biss kaxxa żgħira. Hawnhekk għandna ċans inħorġu barra nimirħu u naraw possibiltajiet enormi dal-pajjiż. Dal-pajjiż jekk m'għandu xejn għandu l-imħuħ, dejjem kellu l-imħuħ. Dej anke ma tkollna kolonja, kien hawn nies li kienu jaħsbu.
U mertu ta' dan huwa dal-pajjiż sa mill-1500 kellu l-università tiegħu.
Eżattament.
L-università ta' kontribut f'dal-qasam.
Eżattament, bla dubju.
Konna żgħażagħ bħal Glenn.
Ekku, bla dubju, l-tlieta li aħna probabbilment riġna mill-istess università anyway, jiġifieri.
Ħadd oħroġ minn hawn fil-Good Factory.
Bla dubju.
Għax Glenn għalilna hemm il-Happiness Index.
Jiena u Glenn diġà ftehmna li kif tgħid
ħana tkun tagħti li xi xi.
Le, 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 and I'm very pleasantly surprised, sinċerament. Jiġifieri hija xi ħaġa vera sabiħa dik.
Agora illa għal-ħbib uħol. Aħna se nieħdu pawsa ċkejkna ibqawem jina nirringrazzja lil-Glenn Spiteri u lil-John Mallija li kienu mana f'din l-ewwel parti tal-programm. Fit-tieni parti se nkunu qegħdin nippruvaw nwieġbu għal mistoqsija oħra interessanti. Il-bilanċ huwa dawa s-sostenibilità u miegħi se jkolli lil-Clinton Kassar u l-professur Arnold Cassola. Jiena Mario Tomas Vassallo nkun magħkom minn hawn u żewġ minuti oħra.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'Xandira Diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti mill-11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Malti.
World Review 103.7 Campus FM.
Alla mużik.
Għażla ta' mużika imħejjija minn George Peresso u Gerald Fennec.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-Sibt fid-disa ta' filgħaxija, il-Ħadd f'nofsinhar.
Nhar ta' tnejn u nhar ta' ġimgħa fl-10 ta' filgħodu jiena Colin Fitz inżommilkom kumpanija fuq 103.7 Campus FM bil-programm Campus Brunch. Intervisti, osservazzjonijiet, anniversarji u għażla ta' mużika kif naf il-ħawarilkom jien. Mela, nhar ta' tnejn u nhar ta' ġimgħa bejn l-10 u nofsinhar kulħadd tal-miegħi fuq Campus FM.
Inaqdu miegħi Tony Sant biex flimkien. Nisimgħu sieħ sejjes minn Malta tas-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija.
Toro jajdu taħħom flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa kull nhar ta' tnejn fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-ġimgħa fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar fuq Campus FM.
Meta l-ħin huwa l-10 bum, issa nista nsogra ngħidilkom l-10 bum għaskont l-alloġġ ta' hawnhekk ta' studio numru 1 f'Campus FM, jiena Mario Tomas wassal nilqakom għal din għat-tieni parti tal-programm tal-lum, suġġett differenti, nies differenti fl-istudio. Fil-fatt issa huwa l-pjaċir tiegħi li nilqa fl-istudio l-professur Arnold Cassola. U l-allim Clinton Kassar li bħalissa huwa wkoll student tal-dottorat hawnhekk fl-Università ta' Malta dwar l-iżvilupp sostenibbli. Se nsaqsu id-domanda li qed tilkom fl-ewwel parti tal-programm il-bilanċ huwa dawa s-sostenibilità, però l-għandi lill-Professur Cassola ma nistax li ħaġa nifraħlek li inti ġejt mlaħħaq fellow tal-Università ta' Malta. X'i tfisser kelma fellow?
Senior fellow ġifiri normalment ikun riconoscimento ta no, li ti kollok ċerta età, ovvjament, tkun wasalt fuq is-60 u viċin is-70 u hekk mhux iktar.
Trid tkun xieħ bil-mal.
Tkun xieħ, tkun xieħ.
Sewwa.
U hekk jista' jkun mhux żmagat. U allura bħala għarfien tal-passat tal-kotba li tkun ktieb tar-riċerki li tkun għamilt, eċetera, tibqa' attached mal-università. U ma dipartiment mingħajr ma tgħallem biss fuq ir-riċerka. Naturalment, differenza wkoll bla paga. Ġifieri,
però apprezzament
sabiħ.
U apprezzament
sabiħ u riconoscimento tax-xogħol li tkun.
Qed insemmija dejna li x'din kienet f'dal-aħħar ġimgħatejn u xejn. Però din il-ġimgħa kellna daqsxe waħda ta' terremot li kompla dal-għodu. F'ħafna terremoti anzi tista' tgħid għall-gvern tal-ġurnata. Se nissogra ngħidlek biex tkun fil-qosor ħafna, l-ewwel x'fisret is-sentenza famuża ta' maġistrat Wenzu Mintoff meta ddikjara il-ftehim bejn il-gvern u il-Federazzjoni tal-Kaċċaturi u n-nassaba li kien sar qabel l-elezzjoni li għadda bħala nul qed ngħid għall-miżieb u l-aħrax tal-mellieħ.
Ta' sentenza li kienet il-konklużjoni naturali dak li kulħadd fil-loġika jara inti ma tistax taqbad tagħmel ftehim apparole. Bil-paroli, naqbad ngħidlek sentik dil-biċċart kif kien għamel għala jaffirlu issa fi żmien Carmen Mussud Bonici bil-flejtiż bil-miżieb. Inti li tkun hemm passi parlamentari miftuħin, mhux inti tagħmel affarijiet bil-moħbi kif għamlu issa propju dal-gvern berba ministri iltaqgħu għamlu firmaw kuntratt mingħajr ma għandek l-iskrutinju pubbliku, l-iskrutinju tal-parlament, da' unu ma' proċeduri.
Ġif essenzjalment kisru l-liġi da'
Zgulli kisru l-liġi. U għet jgħajda wkoll, per eżempju, ħarġet il-lum di l-ombudsman. L-ombudsman għet jgħajt. Għax da' għandhom il-bravura li niksru l-liġi. U ma' tiwaħluna multa. U l-multa tħallas għall-aġenzija. Ma tħallas xi int personali li inti jekk inti Infrastructure Malta mortu rit-twit irda, per eżempju, kif jien għamilt kawża fuq hekk, mbagħad ħarġet multa ta' 51,000 għax veru nkisset il-liġi, veru, imma ma ħallasix. Per eżempju s-Sur Fredrik Azzopardi li jordnalhom u minkejja li kellu l-stop notices biex jiefqu u għalhom iqgħu sejrin għax jiena qed ngħidilkom jiena, ħallisit Infrastructure Malta. Jiġifieri, ħallasni aħna t-tekst.
Mela dik hija storja li qiegħda tiżviluppa, però dalgħodu il-portals tal-gazzetti online mhix hawnlejn bik, Arnold. Jiġifieri inti inti tajt evidenza ġdida lil fil-fatt hawnhekk qed jarana Facebook aħna qed intellgħu dak li deher propju minnhaw
u ftit minuti ilu. Cassola gives police first hand evidence of Marsa Junction corruption. U ftit il-barra mill-program mill-agenda, però ma sax ma saqsilek x'għax din hija storja qed tiżviluppa issa. X'għamil dal-għodu?
Dan huwa whistleblower ma nafx minu li baħt li il-testi propju verbatim u fattuali ta' e-mails, ġifiri e-mails li għaddew bejn nies u anki WhatsApp chats li fejn kien hemm ftehim u ftehim minn wara dar in-nies għal dak li għandu x'jaqsam mat-tender tal-famużi flyovers, etc. Alloti ta' commissions, etc. Dawn jiena kollha għandi għamilt dossier ta' aktar minn 20 paġna. U tajtom l-pulizija, nari l-ħamil.
Mela ħana għamillek ftit xogħol tal-pulizija. Kieku jien pulizija ngħidlek inti kif qed ittin evidenza qed tgħid li ta' whistleblower qasta' f'minu. Mela inti xi kredenzjali għandu da? Kemm hu trasfer?
Ma jinteressanix il-pulizija stess. Meta jkollhom xi każ ma jistgħux isolvuh, jagħmlu ritratt ta' persuna fil-gazzetti u jgħidulek isma' anki anonimu jekk tridu għawżawna anki b'hemm xalfejn tgħidulna minn intom u jien hekk qed nagħmilek, jien imma mhux qed ngħidlek li qaluli hekk, jgħid inġiblek it-text.
Lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Caffa tajtu ultimatum inti ta' żmien.
Iva, għal xi ntmellaħ.
Kemm tajtu?
Sal-aħħar ta' xahar, xi ntmellaħ biha ġa darbtej?
Sal-aħħar ta' Novembru ġifieri?
Li jien ntmellaħ biha ġa darbtej, mhux se jitmellaħ biha tielet darba. Jiena ġa tajtu lill-Kummissarju Caffa xi 8 xhur ilu l-ismijiet ta' żewġ persuni f'Identity Malta li kellhom racket jew almenu allegatament kellhom racket ma' żewġ persuni fir-Remax li wara li bijawhom il-passaporti biex 600,000 ħa 700,000 joħduhom mandat tnejn. Biex jibijawlu mid-dar ukoll u jaħdulhom il-commission. Dik kienet waħda u m'għamel xejn dwarha. U t-tieni waħda fuq dita wit irda ta' Friddika Zoppardina għamilt kwerela u l-pulizija la jbierek damu snin biex itellawh. Wara mbagħad ikelli rrapporta lill-Gafa nnifsu talli ma tellaħħomx u battellaħhom. U għaddew is-sentej, u issa jiġi una s-seddu tal-ħin biex għedina preskritta. Dawnu mamma unil napo, jina iktar, minsan aċċett iktar dara.
Arnold, tellajt inna temperatura, ġifiri għaw il-ħina fuori għaw l-air-condition, ma tidħass anka ċertu tensjoni, ma temperatura, mux għaw bies, temperatura għetta u għaw kol fil-dinja, dan huwa il-sujġett tematika li għanna għal-dissija. Bħalissa jgħu il-ġemal oħra kien qed jitlaqa il-konferenza COP27 mill-ġnus Magħuda u Antonio Guterres, il-segretarju ġenerali tal-ġnus Magħuda, għal li d-dinja qiegħda tgħajjad. Clinton, x'qed tgħajjad id-dinja?
Dawn net bonġu li nsemmiha wkoll grazzi tal-Istelina. Kif tajja pattinti hemm bżonn emerġenza globali li ilha tinħass mis-sena l-oħra mill-COP26 u dis-sena iktar u iktar hemm enfasi fuqha kif qatt inti. Kif it-tema prinċipali ta' dan il-programm illum hija t-tema tal-bilanċ u l-bilanċ għandna nintuħ definizzjoni konkreta.
Qed insaqsu il-mistoqsija il-bilanċ huwa dawa sostenibilità.
Tittara kif tittara liema aspett qed tara. Jiġifieri aħna nisimgħu ħafna li tkun hemm bilanċ bej l-aspett ekonomiku u dak ambjentali, ma għandek ambjent ieħor li huwa l-pilastru tas-soċjetà. In-nies individwi tismagħhom u tittara ħtiġijiet across the board. Jiġifieri mhux Malta biss, aħna pereżempju Malta parti mill-Unjoni Ewropea. U l-pajjiżi tad-dinja kollha. Ħaġa importanti oħra hija l-bilanċ bej in-nies tal-lum u n-nies tal-futur. Jiġifieri dak l-aspett ħafna drabi ma nikkonsidrawx id-definizzjoni ta' żvilupp sostenibbli hija li jkun hemm bilanċ bej il-bżonijiet tagħna u l-bżonijiet dawk tan-nies futuri. U ħafna drabi dik il-mistoqsija kif nistgħu noħolqu bilanċ.
Imma għaliex Antonio Guterres qal li d-dinja qiegħda tgħajja, jiġifieri qed tgħajja mhux ġewwa.
Qed naraw is-sinjali.
Mela jgħidilna.
Qed naraw pereżempju.
Mela dak kemm sabiħ li hawn barra ma nafx intkom fi x-xita ġejtu għax qalu li ġejja x-xita. Però it-temp ta' Novembru qed ikeptit li twur il-baħar. Sabiħ kemm trid imma mu normali xe. Dan huwa għajat.
Dan huwa parti minn dak li għadek kif attenti, ġifri il-klima qed naraw tibdil tal-klima li m'aħniex soltu qed naraw, iktar xita, iktar uragani pereżempju, li mhumiex fin-normal. Jiġifieri dik hija lajta li d-dinja qed torina.
Arnold, inti immilitajt llum inti kandidat indipendenti. Pero għal diversi snin militajt fil-partit tal-ħodor f'Malta, kont ukoll iċ-ċer persi ġifir il-mexxej tal-partit.
Wieħed mill-fundaturi wkoll.
Wieħed mill-fundaturi wkoll. U allura għandek ħakma tajba ta' suġġett mhux qed jiġri f'Malta biss manka fid-dinja. Tillimitax ruħek għal Malta. Bħala green pioneer inti, bniedem tal-ambjent. Għandek frustrazzjoni kbira naħseb jien, mhux għal Malta biss għad-dinja.
Enormi, għax il-natura tajjat, imma n-natura mhux bittajjat illum. Il-natura hija tajjat at least 40 sena.
Jew mir-rivoluzzjoni industriali.
Ovvjament rivoluzzjoni.
200 sena.
Ma kienx hemm dik il-kuxjenza li għandna llum ta' x'inhu l-ambjent.
Però d-dħuħan meta minn dak iż-żmien.
Infatti ħafna mill-problemi ġejjin minn l-attività tad-bniedem. Jiġifieri mill-industrija allura l-produzzjoni tas-CO2 u x'hekk. Però naturalment iktar l-ironija tal-ħajja hi li iktar minn progress fit-teknoloġija. Iktar ma inti tista' tinventa affarijiet li se jġibulna aktar lussu, però dan se jġibulna wkoll aktar problemi għal dak li għandu x'aqsam mad-dinja. Jiġifieri illum hemm ħafna għandhom l-air conditioning id-dar, isuh bħala kumdità kważi titab il-fors. Imma iktar ma se nużaw l-air conditioning, iktar se noħolqu problemi.
Mal-problema jikbar għax is-sħana tant qed tkun ma tiflaħix li l-air conditioning tridu bil-fors għaqas baqa'. Ġifieri laqas baqa idejqaw qasba ta' prattiku li tgħix mingħajr air conditioning, speċjalment lulju hawn issu.
Imma torta minu. Min huma dawk il-ħmir li pereżempju fis-snin 60, 70, 80 bnew jibnu tas-sliema fuq il-front tmin sulari. U għal u tas-sliema f'kappa fejn ma tgħaddix iktar ziffari għall-intern ta' tas-sliema. Daw ħalsu xi ħaġa ta' għamilhom, le għamlu l-miljun, il-profitti kbar, saru biljunari. Però aħna illum f'Malta, jien qed nitkellem issa għall-Malta, inħossu dak l-effett għax min jgħix fl-intern ta' taslima, kif taħtiha, ma jgħidilux dak.
Tisma' l-Arno titkellem Clinton tinduna li kif taf inti wara kollox, il-problemi ma bdewx issa, issa aħna referejna għall-konferenza tal-United Nations il-ġimgħa l-oħra COP27. Issa qabilha kien hemm COP26 u xek u o COP25, o COP tfisser hija l-konferenza tal-climate change, u xek.
Jina mort Johannesburg fil-2000.
Ma minn sena għal sena Clinton qed nagħmlu xi forma ta' progress jew inkella klim.
Xi kultant naħseb dak u l-bilanċ li ngħidu mod, mbagħad l-azzjoni hemm differenza bejn dak li ngħidu l-azzjoni li tittieħed. Jiġifieri kemm Malta mod lokali u anke fid-dinja. Jiġifieri għandna policies li huma tajbin, imma ma jiġux implementati to default, pereżempju, li dik hija problema.
Min jaħti l-politiku, l-imprenditur, min jaħti?
Hemm taħlita ta' problemi, jiġifieri anke nuqqas infrastruttura, pereżempju, infrastruttura mhix tajba biżejjed, in-nies li ma jkoperawx hija tbidla trid issir tbidla fil-mindset ukoll.
Trid issir, suppost saret.
Hija diffiċli biex tbiddel ċertu prinċipi li huma ingrained li huma ġo moħħ in-nies, pereżempju.
Semmejna l-età sewwa Arnold fil-bidu tal-programm, iktar kemm għadda żmien u lil mill-politika ma nitħlu għassa għal livell uman, il-bniedem jinbidel, jista' jinbidel bniedem jew inkella min twilet tu għand ma jmux kwadru?
Jina sepp, li wieħed ikun espost għall-ideat, għall-femiet, jina fejkont għat nafxie ħaġa fuq l-ambjent, per eżempju. Imma, għana meta konna tfal, min għat tallimna fuq l-ambjent, jien bniedem li viċin 70 sena.
Il-qasam ta' riċerka tiegħek huwa storja, lingwa,
letteratura, kultura, ma żgur.
Imma mhux sostenibilità kif ġej.
Assolutament le, assolutament le. Imma tfal tal-lum naħseb diġà għandhom daqsxejn iktar kuxjenza għax l-iskola jgħallmuhom affarijiet bażiċi. U tara tfal jgħidu lilhom minn missierhom, isma' dik minħabba li tilha l-fuwar mill-baħar li jushun jiltaqa' mal-da għax jitalmuhom l-iskola. Jiġifieri dik ovvjament li tajn, però hija ġirja kontra iż-żmien. Jiġifieri anki bad daw joħolqu problemi kbar, pereżempju l-problema tal-migrazzjoni, le? Għax ngħidu għax hawn il-migranti u jiġu bil-boat people, eċċetera. Ħafna minn daw in-nies jaharbu minn gwerra imma ħafna oħra jaharbu għal raġunijiet ekonomiċi. Per eżempju, minħabba is-sħana dejjem li qed tiżżid, id-deżertifikazzjoni fid-dinja qed tikber.
Interessanti.
Is-Sahara jon jiżdied b'xi 40 kilometru kull sena. Tanti sħana, mela dawk in-nies li kienu qed jgħixu f'dawk l-40 kilometru, iridu jħarbu u jmorru jgħixu fl-ewwel belt viċina, u mbagħad meta l-belt isir kbira bħal Kajro 25 miljun, ma jgħodu, u mbagħad għall-Ewropa pereżempju.
Mela,
li hemm ħafna konsegwenzi.
Clinton, jiġifieri hemm numru ta' bdiewa li jaħdmu lali fl-Afrika ċentrali li il-ħamrija tagħhom qed isir ramel. U ma jistgħux jaħdmu jew mhux se jibqgħu f'kundizzjoni li jaħdmu r-raba. Allora dan mhux migranti ġodda ħajkunu.
Fil-fatt hemm naħseb li hija shift fit-tip ta' migrazzjoni li qed issir. Jiġifieri qabel kienu iktar bbażati fuq migrazzjoni ta' gwerer, issa hija l-klima. U l-klima qed iġib tipi ta' gwerer oħra. Gwerer għall-ilma, per eżempju. Għax l-ilma fil-water table jew fresh water jonqos għadura il-pajjiżi bdew jiġġieldu. Għal xulxin, ġifiri dak ukoll hija shift fil-policy ukoll.
Ġifiri mhux problema ta' Malta biss li l-bdewa qed jieħdu l-ilma tal-pjanu x'hekk ngħidu l-ilma tal-pjanu. Kulħadd qed jipprova.
Pereżempju, meta mort is-Sudan għall-elezzjonijiet xi 12-il sen ilu. Waħda mill-problemi kien li apparti fli fil-gwerra dak iż-żmien kien hawn xi 76 gwerra fid-dinja, tliet kwarti minnhom huwa dwar il-kontroll tal-ilma. Ma inti anke ktara sitwazzjoni Iżrael-Palestina, l-Iżrael jikkontrolla l-ilma. Tal Gaza, per eżempju. Kien għalaqlek l-ilma jien.
Mhux biss titlek bilaċ imma ħaj jifqu anke l-fabrika, per eżempju.
Għalmis mhux hekk tieqa fl-ekonomija, qiegħa f'kollox xux hekk.
Wet naraw
se jagħmel Putin
bl-ekonomija. Jiġifieri palissa t-naraw it-tibdil fl-użu tal-enerġija fl-Ewropa. Jiġifieri dik b'riskuża kważi tal-gwerra nippruvaw nersu iktar lejn renewable energy.
Anyway, bejn Sudan kien hemm problema u kienu se jaqlu kważi gwerra ma l-Eġittu. Għaliex l-Eġittu bena xi dams, ok?
Digi.
Digi, biex iżomm l-ilma. Li huwa n-Nil. Imma n-Nil jibqa' se s-Sudan ukoll. U allura dak l-ilma ma jibqa' se.
Fisem is-semmija nirringrazzjakom għaliex ma naħsibx li aħna daqstant konxi ta' fuq l-ilma. Bħala riżorsa u l-gwerer u kwistjonijiet ta' poter li hemm marbuta miegħu.
Bla ilma ma taħxu. Nistgħu ngħixu b'kollox, le mingħajr nistgħu niċċaħdu minn ħafna affarijiet. Imma l-ilma. Kemm tagħmel tletin?
Mela, la qegħdin nitkellmu fuq l-ilma, mill-ilma ħelu ngħaddu għall-ilma baħar, għaliex iktar kmieni din il-ġimgħa jiena ħadt il-kummenti tal-professur Alan Deidun li huwa bioloġista tal-marittimu. U staqsejtu wkoll dwar il-kwistjoni tal-sostenibilità mhux biss f'dik li hija green economy manka wkoll blue economy. Alan, grazzi li l-għajt l-istadina tagħna ta' Campus FM u ħadd intervjenu wkoll f'dan il-programm. Fil-fatt il-mistoqsija għalik hija il-mistoqsija ċentrali tal-programm tal-lum. Meta nitkellmu dwar il-bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent. Din hija dawa. Jiġifieri il-bilanċ favur jaħdem, favur l-ambjentalisti. Jaħdem favur l-iżviluppaturi jew favur it-tnejn?
Iva, le, mistoqsija tajba ħafna, Mario, u llum kull min għandu l-ambjental qalbu, jien kont se ngħid ambjentalist, ma nixtieqx nuża kelma ambjentalist, għax jien naħseb hija kelma li ġiet demonizzata ħafna Malta, jiġifieri tawa konnotazzjoni koroħ għall-lavorja li hija biex ħakid li ambientalist huwa xi ħaġa jiġifieri li neħu pjaċir biha mhux xi ħaġa kera, imma tawa konnotazzjoni żiena. Allora kull min għandu qalbu l-ambjent. Illum sa naqra xi ftit jew ċiniku meta jisma' dal-klim fejn jidħol bilanċ u hekk. Għaliex għax ovvjament issa għandna l-esperjenza ta' għexieren ta' snin. Tajjeb ta' ħafna retorika, jiġbir mill-politikanti, mill-politiċi, u nafu dan xi sarraf. Jiġbir meta ngħidu isma' il-bilanċ ħafna drabi jkun biss qed hemm xi ħaġa li forsi taqdi u tkun konvenjenti għal min irid jagħmel dak l-iżvilupp. Jiġri infatti il-kelma sostenibilità llum ġiet kważi klixxe, jiġri ġiet abbużata. Infatti għandek pajjiżi hawn movimenti llum li qegħdin ftit ibidlu dil-kelma u jużaw terminoloġija differenti qed tintuża pereżempju tranzizzjoni ekoloġika. Forse tinstema naqra bombastika, imma llum veru nafu li rridu ninduru l-iktar mal-kunċett ta' ekoloġija dak huwa il-propju ambjent dak li qed nifhmu bih, jiġri l-ambjent naturali, għax inti tista' veru toqgħod tgħid l-ambjent kollox parti minnu, u veru kollox huwa parti mill-ambjent, imma hija ma rridux imbagħad nabbużaw minn din il-ħaġa li kollox huwa parti tal-ambjent. Biex niprofaw kemm jista' jkun indajfu l-parti naturali, Spanja, per eżempju, għandhom ministeru għalhekk, għandhom ministeru għat-tranzizzjoni ekoloġika. Jiġri hekk hawn li sem daw, jiġri Ministry for Ecological Transition, inkredibbli jiġifieri.
Jiġifieri ma jużawx il-kelma bilanċ, il-politiċi Maltin, il-politiċi Maltin jużaw il-kelma bilanċ. Sir ċettiku fuq għadin jew temmen li jattriq il-qoddim?
Le, jiena ngħidlek, ismani, għax ovvjament il-politiku kollox jagħmilha di tal-bilanċ. Jagħmilha għax jibża li ħajaljena ċertu aspetti tas-soċjetà. Li meta jisimgħu il-kelma ambjent, jitla l-om ġisimum xew, u jisom rado, raw, tifem xie l-ikbar saħħaren so on. Għax ovvjament, Malta, l-art, il-bini, l-kostruzzjoni, rendi ħafna flus l-ħafna nies. Allura inti meta jitla politiku, jew xi ħadd jikkandida ruħu biex jidħol fil-politika. Tajjeb, u juża l-klim ambjent, imma ambjent mod li jgħid isma' ħammis il-bini, ħammis il-permessi fuq loaded zett, iż-żoni, bla bla. Oj, da isma' ħajqleb ħajkisser l-status quo. Tajjeb, jiġri da mhux ta' minn f'daw, jiġri noqogħdu attenti għalhekk meta jitkellem.
Jiġifieri Alan, minn kliemek jisnet nintebaħ li l-Green Party f'Malta laqa' batar u laqa' sejraq batar.
Għan jidu għek kifet naraw, le, jiena nishtiq li jaqbat art, ovvjament, għax jiena dak li jidu l-green politics li l-ambjent ikun ikollu post ċentrali fil-politika, dik importanti. Tajjeb, imma kif rajna fl-aħħar elezzjoni, ziet il-green party, imma fl-istess ħin kellek ammont kbir ta' nies li ma votaw il-ħadd. Ġi daw nies li la kienu kuntenti biż-żewġ partiti, imma fl-istess ħin dawk il-voti ma marrux, ma ġewx transfer ta' third party, jiġifieri. Emma tem, et tifem jissu, alright, kif għadna, izdiet naqra support li Green Party, imma jissu għatem dik il-resistenza li jimminix lest forsi, alright, jimfakur l-ambjent, ta' xaw għafna nisman, da' fenomenu, li jidu sma jimfakur l-ambjent, imma fl-istess jimma ta' tiġi għal-vot u biex ta' meċaġa konkreta l-ambjent, jek dan ifisser, oj, ħatmisli il-lifestyle tijaj, jew ħatmisli et tifem itħullu l-introjdu tijaj, emmek mbatt motiju għor. Jġibiri, jinnna raħafna nis li jitkellmu favur l-ambjent, meta letteralment miss il-bicċa taħdew. Meta ħafna il-bicċa li użaw huma.
Jġibiri, il-retorika tagħna fuq l-ambjent fiha ħafna double standards, mhux għall-politiċi biss issa qed ngħid.
Eh, żgur għax
għalina n-nies iż-żgur.
Żgur għax inti fl-aħħar mill-aħħar, is-soċjetà mhux għandha l-politiċi li jixir ilhom, jiġifieri kien hemm xi ħadd famuż li kien qala mhux hekk society gets the politicians it deserves. Jo saf titminilu dik kienet imħazza fuq ħajt intu dejja l-università stess, jem taħt il-bridge, hemm taħt il-mina. Jiġifieri ma noqgħodux alright, il-politiku għandu responsabilità tiegħu, ovvjament ma jistax jaħrab minnhom, ma fl-aħħar mill-aħħar. Politiku huwa magħżul miċ-ċittadin, jirrispondi għal dak għal feelers tajjeb għal perċezzjonijiet li għandu tas-soċjetà. Jiġifieri aħna mbagħad aħna, barra li noqogħdu nppuntaw il-politiku, aħna fl-aħħar mill-aħħar meta niġu għall-għażliet. Tajjeb fej tal-għażliet ta' kuljum jew l-għażliet importanti, pereżempju jien naf fejn qed nixxi d-dar tiegħi. Jekk tifhem jekk għandi plot tard jekk ħan iżviluppax jekk hux ODZ jew le. Dan mill-aħħar, jekk kull min jitkellem fuq ODZ, ħan jgħid għal kulħadd nibda minni biex ma noqgħodx qed tifhem jiġifieri nkun ipokrita u xejn. X'hekk inti għall-argument tiret għalqa, biex nkunu letteralment ħammorru frażilajn. Tiret għalqa, fejri u dizet, jiġbirli mus il-posti ġizviluppata. U inti forsi għandek it-tfal, anka jista' jkun m'għandekx tfal, imma għandek fimt għal xiex tiżviluppa. Allora te jtisma di, provan dawar li ramenna, u dik il-mentalità nejt lek jien. Ta' 99.999% tal Maltin, jiġbiri jista jkun aħna wkoll, se m'għandix għal avu diżiet, imma ma nafx. L-istess biex ma nkunx ipokrita kif inġibru ħikieku jien għandi d-dilar. Jiġbiri,
mela, Alan, napprezza il-ġenwinità tiegħek l-aħħar domanda ejja naqilbu mill-green għall-blu. Ġifiri il-baħar naf li huwa għalbek tant. Xi kultant tinstema r-reklamazzjoni tal-art fuq il-baħar. Inti taqbel magħha?
Le, ara, Malta għamlet ħafna reklamazzjoni tal-art issa fuq skala żgħira m'għamlet ħafna fil-portijiet. Fil-portijiet aħna, pereżempju l-Freeport, kollu mibni fuq art magħhudhom il-baħar. U bnejna mbagħad estendejna l-bajja s-sabiħa ta' Birżebbuġa, Pretty Bay. Tajjeb ġol portijiet Marsa Xlok l-istess. Fejtella u d-dajes fejsew, l-imsida fej kien jereq l-istess. Imma dok dejjem saru f'portijiet fejn il-kwalità tal-baħar tal-ilma mhix daqshekk tajba, x'ovvjament għandek ħafna attività tal-bniedem. Ġew hemmhekk jiena naqbel ma ħaġol l-portijiet għax hija bżonn juża u fl-istess kien ħsara tajjeb mhux ħanejlek nista' tagħmel ħsara x'kollox għandu l-impatt ta' fejtaqta joħroġ iddejjem. Imma hija limitata l-ħsara. Issa meta ħanorġu l-bajja mill-port. U ħammor ovvjament fil-baħar miftuħ, hemmhekk ridu noqogħdu ferm u ferm attenti. Għax jgħin noqogħdu, jiena jdejjaqna ħafna l-argument, Mario, li nipprovaw qablu li nfusna ma' Dubaj, ma' l-Olanda u Hong Kong u daw l-postijiet. Jiena ngħid għal min issemmi daw każijiet. Ħaġa ngħidilhom, daw l-postijiet l-Olanda, Hong Kong u Dubaj. Kemm jużaw il-baħar? Jużaw daqsna l-baħar? Għandhom kwalità tal-baħar tajba daqstana, l-baħar sabiħ daqstana, jomu fih daqshekk, jistadu fih daqshekk, jozzu daqshekk fih, għax u nafu x'inhi t-tweġiba le. Jiġri għalihom da l-baħar ma jużawx bħalma nużaw aħna, jużaw metodi differenti. Allora jekk irridu nżommu l-kwalità tal-baħar tagħna kif inhi u nibqgħu nużaw il-baħar tagħna bl-istess mod, ma nistgħux inħarġu lejn modelli li mhumiex bħal tagħna, jiġri we need to compare like with like.
Alan, nirringrazzjak il-diskussjoni tkompli mill-istudio.
Clinton, nimmaġina trid tirreaġixxi għal ħsibijiet pertinenti li qasam magħna l-professur Alan Daidu.
Semma punti validissimi u li ġa semmejnihom ukoll fid-diskussjoni tagħna, ma l-iktar kunċett huwa dak li dimmorru lura jkollna konness man-natura mal-ambjent. Hija topic li huwa pertinenti wkoll għall-Unjoni Ewropea. Jiġifieri ħafna mid-drabi il-problema hi, il-problema aħħar hija li inqasna milli jkollna kuntatt man-natura, pereżempju t-tfal tal-lum moħħhom biex jilagħbu bil-computers u l-video games u ma jafux pereżempju jilagħbu fil-kampanja fin-natura. Turihom xi ħaġa ma jkunux jafu x'inhu dak l-annimal.
Sempliċi li timxi ħafi fuq il-ħamrija hija esperjenza kif jgħidu aħna tal-ġen, ġifieri hija esperjenza sabiħa ħafna, timxi ħafi fuq il-ħamrija. Ma nafx kemm hawn tfal jagħmluha jien.
Ġifieri dik naħseb irridu nibdew biex inbidlu l-mentalità li semma wkoll il-prof Żejdun hija li morru lura lejn ikonna konness man-natura.
Però prof Żejdun qisu wkoll għatalek qalbek Arnold għalli xu għal li jekk inti timmi li tafafu l-ambjent il-poplu mu sejaf dak jekk inti toħroċ għall-elezzjoni għax jgħidu illi ħataqtalhom dak li gawdu minnu.
Ekkenu ekk ikun ekk imma li inti tiqpa' sostni dak ma jfisix inti ma tiqpax sostni l-ideati l-ideat u l-ideali tiegħek. U naħseb dan qed naraw għalhekk għalhekk il-Ministeri Barranin qed imorru lej Ministeri ta' Tranzizzjoni Ekoloġika, kif semma l-Professur Żejdun, tranzizzjoni ekoloġika jiġifieri li rridu nitilqu mit-tip ta' ħajja li qed ngħixu u morru lej ħajja bbażata fuq l-ekoloġija, fuq ir-ritmi tan-natura kemm jista' jkun, fuq iċ-ċikli tan-natura, fuq is-cyclical economy, eċetera, għaliex hekk se nibqgħu sejrin hekk se naslu għall-autodistruzzjoni. Bla ma rridu, issa veru. Issa inti jew titkompli tippromuovi soċjetà li kollox imkejjel bil-katkabbir ekonomiku. Anki dan aħna nisimgħu ħin kollu. L-ekonomija Maltija tikber 6%, qed tikber 8%, tkompli tikber, u se tkun l-ikbar waħda li tikber fl-Ewropa. Grazzi. X'inhu r-riżultat ta' katkabbir ekonomiku? Li inti tagħmel sija filgħodu mkaħħal fit-traffik, sija nofs meta tiġi lura.
Ma sa nagħmilha la fuq kattaxxin. Imma kieku l-ekonomija mhux qed tikber, ma tkunx l-ewwel wieħed inti li tikkritika l-gvern li mhux ikabba l-ekonomija.
Imma inti jrid ikollok hawnhekk irid il-bilanċ. Il-bilanċ ta' ekonomija li tikber. Imma jekk jiena nista' ninvesti fi f'attività li ma toħloqx ħsara lill-ambjent. Mhux aħjana mhux, ġejk nista' ninvestu fis-servizzi bħalma nagħmlu. Imma nżidu da. Hekk minn flok ikollok il-manifattura il-heavy manufacture li se toħloq appuntu tħaħen li se toħloq makkinari, air conditionings, eccetera, li se joħolqu dal-problemi. Mhux aħjar nippruvaw
nid-defenzja.
L-agrikoltura Maltija li laqqas kważi teżisti 1% u qed noqtluha għax ħadna kważi deċiżjoni politika u hija nimpurtaw minn barra. Illum qed naraw xi ġifieri food security. Hekk tinqara lek gwerra b'daqqa waħda ma jiġix il-container minn Pozzallo u tispiċċa tletin bla ikel.
Kont titkellem dwar l-ekonomija u l-ambjent. Naf li inti mhux biss tħobb ma taħdem għall-lingwa Maltija, mela meta tisek titkellem mhux isek trida tħobla u tredda inti f'salt. Għax hemm waħda jew l-oħra.
Le mhijiex waħda jew l-oħra, qed ngħidlek. Hemm ekonomija li hija iktar ta' dimensjoni umana, ibbażata aktar fuq prattiċi li huma sostenibbli. Jiġifieri, inti xi trid, hemm imorru għall-baħar, semmejna l-blue economy, il-baħar. Għaliex issa bdow u ilhom daqsxejn, imma iżommhom li jkarkru mal-baħar. Le? Għaliex inti tipprova jkollok għaw xejdulhom vapuri jew dajes tas-sajt li m'għandhomx wisq saħħa tal-mutur. Għax pereżempju fil-Baltiku li kienu daħluha. U aħna meta konna għadna nin-negozja proponija bħala mudell għal Malta li f'25 miles ta' Malta m'għandux ikun hemm dajes tas-sajd li huma hawnin ħafna biex ma jkunux jistgħu ikarkru il-ċertu pis magħhom u jkaxkru il-qiegħ tal-baħar kollu.
Jikinsuh.
Allura lan nistgħu ninvestu fil-sajjid tradizzjonali, bil-metodi tradizzjonali. Xorta se jkollok is-sajd, imma minflok ikollok 100 forsi jkollok 70 huta, imma mhux aħjar ikolli 70 huta li naf li se jirriproduċu ta' kwalità milli jkolli 100 bil-fish farms li huma artifiċjali, eċċetera anke t-toma.
Ħana għamillek kumment taħt iċ-ċinturin ma mhux aħallik titkellem fuq. Jiġifieri tinsiex li l-popolazzjoni ta' Malta fi żmien 30 sena kibret b'200,000. Jiġifieri hemm ħluq iktar x'titma. Jiġifieri jekk ma qbadx 100 qbad 70 għandek problema. Clinton, il-dan hawn xejdulu il-progress jew inkella in-nuqqas ta' progress li għamlet Malta fuq mir internazzjonali tal-ambjent li joħorġu pereżempju mill-United Nations, mill-Ġunus Maquda jew mill-Unjoni Ewropea, fejn qegħdin aħna?
Palissek minix sejr zball, konna sejrin fil-bidu fil-2018 konna sejrin tajjeb u għajna xi ħames postijiet f'dak li għandhom x'jaqsmu l-SDGs globalment. Jiġifieri
SDGs huma
17 miri li huma Sustainable Development Goals li huma miri maħluqin mill-United Nations li għandna bżonn kull pajjiż jintlaħqu by 2030.
Ittina xi eżempju?
Pereżempju semmejt il-baħar wieħed minn miri huma il-ħajja taħt il-baħar, jiġifieri nkonservaw l-ipra, l-annimali jinsabu taħt il-baħar, life on land, per eżempju, go liħor, no poverty, jiġifieri quality education, miri ħolli.
Fitlin sempliċi, jibqa' jkollna l-qarnejt, jibqa' jkollna l-ħamari, il-ħut jibqa' iwelled b'mod sostenibbli, mhux iktar jinqerdu milli ifaqsu, dak qed ngħidu.
U dak u l-bilanċ, ġifieri l-bilanċ huwa bejn in-nies, ġifieri daw il-miri huma maqsumin f'ħames P's jgħidulhom, people, prosperity, peace. Hemm oħra nsejta. Ma jiġifieri hemm bilanċ bejn il-bżonnijiet tan-nies, bżonnijiet ekonomiċi, il-paċi wkoll u l-kollaborazzjonijiet bejn il-pajjiżi wkoll.
U qed nitkellmu mhux biss dwar il-fawna, jiġifieri dwar il-ħut tal-baħar, imma anke dwar il-biodiversità, dwar il-flora, ġifieri hekk inti toqtol, pereżempju, l-alga, l-ħaxix li hemm li fil-kber, se toqtol ukoll parti mill-ħajja. għax l-ossiġnu tagħna jiġi minn dik il-Poseidon, il-famuża Poseidonja, le meta tgħidu do, u allura nbilindu fil-baħar mhux daqs alga di se noqtluha. Iva, daqs alga, ma hija dik il-alga.
Għandha
rwol importantissimu fil-ħajja tagħna biex ittina ossiġnu biex ittina u issa u hekk jingħata lill-baħar. Per eżempju, tajdu l-Land Reclamation, kienet qed tissemma, mhux ibdaqshekk. Mhux daqshekk meta inti tixħaġġol l-baħar. All right? Kif u għal tajjeb il-Professur Dejdun, saret Malta, ma saret għal ħtieġa, għandet ix-xita. Issa l-ħsieb huwa li ssir għal profitti, ħalli nżidu l-baħar u kunu nistgħu nibnu iktar hotellijiet, flattijiet, eċetera. Allora le, jiddispjaċini. Per eżempju, jiena tkellimt ma' min ma nifhem xejn, ma tkellimt ma' min ħaffer inġiniera li ħafru l-English Channel. Meta kien hemm il-kwistjoni ta' Għawdex tal-mina li issa fortunatament għalija. Jidali
mis-sassi. Ħasmu fuq omma.
Dana għalli, meta għajtu se għamlu rrani l-reclamation bil-btawdex li se jħafru, ma jistax ikun, għax il-lum ma taqtax il-blat meta tħaffer, un-bat tixtu fil-bahar, il-lum għandek dawni terbajz enormi, trapan enormi.
Trapan ikbar.
Li ġibu trap, mela, mux blat ikollok zrar zaħir. Ek tixtu fil-bahar għalli dak, dak se joħloqlok. Opaqueness li ma jħallix ix-xemx tiffiltra.
U għaddiju l-blu flek.
U toqtollek
il-bajjiet.
Mhux il-bajjiet biss, anke barra l-bajjiet kulumkien. Jiġifieri tant hemm affarijiet, ovvjament dawn jifhmu fihom l-esperti, inti ma tkunx tabdew l-affarijiet. Imma għalhekk l-edukazzjoni importanti, għax meta almenu tibda tara il-ħajja tagħna fuq xi xi nibbażata u kemm hemm affarijiet li effettwawna. Allura tibda tgħid imma jiena forsi aħjar minn flok ikolli tliet tikma mar tal-banju. Ikolli t-nej. Unħalli daqxej iktar ġdijn madwari.
Ħanerġa naqle fuq Clinton u naraw xtip ġasemmejna per eżempju daw l-effetti ambientali li saqet impattu għares għalijom. Ġifiri il-klima edha tisħon iktar ġranet ta' xemx inqas ġranet ta' xita. Iktar dezertifikazzjoni. Hemma fejtu, pereżempju meta kont żgħir jien, konna issilu naqa' mhux ħażin, kienu jgħallmuna fuq l-acid drain. Għas għadna nisimgħuha, m'għadniex nisimgħuha x'qtajna qalbna minnha. L-ożolej naħseb għam minna xin naqra progress. So, ġifiri, għala għanih naqra. Semmina naqra minn dawn it-tita problemi.
Chain reaction, ġifiri tibda minn effett wieħed u tkompli effetti oħra. Per eżempju, is-sħana ħad iżdied, is-silġ ħajdub, jekk ħajdub is-silġ, ħajja l-baħar. Mela postijiet li huma low-lying, ħajkunu ħajkolhom problemi.
Burmara,
anke gżejjer żgħar, aħna gżira żgħira, jiġifieri ħafna mid-drabi jkollna projections ta' postijiet fej ħajġu mill-qudra.
Jgħidu lil Mawrixju sussejxes kważi jispiċċaw.
Mela mbagħad hemmhekk.
Jispiċċaw nofsu
għandek.
U l-Maldives.
Għandek problemi. Iżda
dawn infittxu għom għal.
Għal-turizmu.
Ekku, infittxu għom għal xi honeymoon, per eżempju, u eżotiku.
Jiġifieri hemmhekk ħajkollok settur ieħor li ħiġi impattat. Jiġifieri tantem anka per eżempju, jekk ħajkollok l-ilma wara l-arar, l-ilma jekk ħajkun staġnat ħajkollok problema mbagħad ta' Mart. Mela għandek health issues ukoll.
Ħanajtlek xi ħaġa propju ta' Malta u ma nafx jekk tħassbek x'din, jiena nkun mixi fit qalb il-kampanja u jekk tara selħa fil-ħitan tas-sejjieħ, jiġifieri parti mill-ħitan tas-sejjieħ waqgħet. Ibqa ċert li tgħaddi sena wara u mwaqqa kien u mwaqqa għada. Dik tfisser li inti il-ħamrija qiegħda tiżvolta x'issa m'għandix il-qux. Da xi fisser, ġifri iktar tkissir tal-ħitan tas-sejjieħ jew mhux mantenuti. Sejġ li l-ħamrija.
Jkollok problema kbira u l-erożjoni tal-ħamrija. Il-ħamrija l-art Malta hija skarsa, jiġifieri il-ħamrija sors importanti għal Malta, ċokon li għandha, għall-agrikoltura, jiġifieri il-ħitan tas-sejjieħ mhumiex hemm pala parti mill-heritage tagħna tal-kultura.
Dak ukoll.
Imma għandhom lan prinċipali li jipproteġu il-ħamrija.
Mill-spiċċa l-baħar.
Ma tarahom da slieħ mhumiex qed jingħalqu.
Żgur, skemm hemm. Jew anke wara xita, jaqa' xi ħajt tas-sejjieħ jibhem u tara u perikoluż anke jekk tgħaddi bil-karozza jekk tgħaddi bil-mixi ma stax tgħaddi
tistoħroġ. Arnold inkwetak li kellek razzetta tiġiex illum biddiltu għamiltu venju tat-tiġiet jew tal-partis.
Inkwetani, għax aħna dak li semma naħseb professur Dejdun qasam ieħor, ma sax inqablu mad-Dubaj, ma' New York. ma l-Amerika ma sqallija. Aħna.
Ma kellna Prim-Ministru laqabilna hekk.
Ma meta me żballu fil-fema tiegħi. Aħna tnejn kemm nimmaġinaw, m'hemmx fehm orbot. Sqallija 52 darba ikbar minn Malta. 52 times titħol Malta ġo sqallija. Jiġifieri anki proġett li uwal sqallija jott, għal Malta jista' ma jgħodx. Għax aħna ma nistgħux neffordjaw ikollna dal-commercial centers li jmorru għaw il-Maltin jixtru. Le, ħdej l-airport sa' kulħat imur day trip biex. Dak joħodlok spazju enormi. Issa aħna ħasad nippruvaw nimitawhom daw. Nippruvaw nimitaw il-high rises, 33, isna qegħdin Manhattan. Imma kemm il-33 tista' tieħu fi spazju? Kieku forsi 40 sen ilu qabel ma bdew iddeċidew ġiex postijiet f'Malta li se jolgħu. U madwaru mbagħad kilometri ta' spazju, iva. Imissa tulejt issa tiġi nix bl-argument li jiena kieku konna mel 40 sen ilu, għax iridu nitilgħu aħna ta'. Eżgur ma se sejr tiġri, qed nitilgħu, u qed ninfirxu xorta nwessaw. Allura, u Malta hemm spazju.
Clinton aktar qabel bat l-argument fl-2018 kien hemm element li jagħmlu lek kuraġġ fil-mixja ta' Malta lejn li tissodisfa anke targets internazzjonali. Issa donna qed nuqgħu lura. X'inhu huma dat targets? Pereżempju fl-emissions ta' CO2 ta' ħan tal-karozzi, etc. Aħjar għar situazzjoni b-36 karozza kull jom jew kull ġimgħa joħorġu.
Traffiku hija problema f'Malta, jiġifieri m'għandniex għalfejn hija tidher, jiġifieri traffiku kif għadna, jiġifieri għaċ-ċokon li għandna rridu dak hu l-kwistjoni tal-bilanċ, jiġifieri l-bilanċ jasal f'kollox, jiġifieri traffiku kif semmejt inti joħloq problemi, joħloq stress fil-persuna, imma għandek ukoll problemi ta' emissions, jiġifieri il-carbon dioxide huwa il-gass prinċipali li jikkawża da kollu, jiġifieri il-global warming huwa bbażat iktar fuq carbon dioxide, jiġifieri it-traffiku dak huwa nippromov pereżempju ċertu inizjattivi bħal Car Free Days. Ma kemm
Malta ma ssir.
Ma mhux dik biss il-gvern tal-linja b'xejn mhux tajjeb. Issek in-nies mhux qed jużaha għaliex għandi waħħal fil-gvern.
Le, twaħħal fil-gvern u twaħħal f'tal-linja għaliex hekk inti għandek bżonn 1000 karozza biex tħaddem il-Malta kollha u biex matul il-rush hour joħorġu mill-venda kull 3 minuti u joħorġu nofshom vojta mhux joħorġu ppekjati għax inkella tiqbem siegħu nofs. Inutli tagħmel ilib xejn u jiena qed nistenna l-bombi u narhom għaddejjin. Mimlijin, inutli noqgħod nistenna swieqi u ġej minn buġibba kollha mimlijin. Allura inti l-ewwel nagħmilek jien naħseb li dan jridu jħorġu l-flus. Imma they are well spent. Irid jgħidu ħafna iktar is-sussidi biex karozzi ikollna miżgħudin tal-linja u b'drivers li tittimpjegom ukoll. Tħallasom, jiġri din hija spiża. Però il-mument li jien nagħmilek hekk li se nafsi se tkun regolari. Li fil-rush hour se joħorġu kifet li kutlet li ta' 4 minuti u nofshom vojta biex jgħabbu n-nies. Naf li jgħan għandi 20 hours a day buses u naf li se jeslu li on time u se jgħaddu minn kullum kif mux nissuqi biex niġi għawjien. B'tal-linja irrid indur San Ġiljan ta' Sliema, il-gżira, niqaf l-imsida, imbed meta bil-karozza 3 minuti u nofs mux fil-rush hour, għaliex ma taddix mir-regional road. Għax biex allura l-ewwel nagħmilek din in place. Mbagħad l-għada però ġimgħa wara ngħidlek ħanini deħel il-belt 10 euros. Trid tipparka tas-sliema 10 euros. Tgħidli mhux se nivvutalek tivvutalix. Imma dak huwa l-uniku rimedju issa li fadal huwa li ninkoraġġik biex ma tużax il-karozza. Mhux tarmija.
Però hawnhekk
tuża darba ġimgħa.
Ftit pass il-bot minna ġo campus hub u lew il-parking spaces kemm tħallas bħala miżata għaż damu ġurnata u nofs għax niżluha.
Iħ, għax protestaw l-istudenti. Imma għamlu żball li protestaw fuq dik biss għall-bidu, mbagħad għamlu tajjeb ħafna li protestaw fuq kollox għax il-campus hub huwa tal-mistija hu. Sar iċ-ċentru tal-obeżità. Jiġifieri l-unhealthy food, ma noqgħodx insemmi d-ditti. Ftaħnihom kollha kkonċentrajnihom hemm.
Jilqgħuk.
Jgħidulek
għall-isptar u jilqgħuk għall-università.
Mhux hekk, issa qed nara reklam mad-Offi Santa. Ir-reklam fi newsletter tagħna tal-università. Qed jagħmel ir-reklam biex imur ġo stabilment minnhom, ħajtini 10% discount. U mbagħad m'hemmx il-banki u mbagħad. Ara da xejn. Biex aħna dik hija triq bil biex tmur Mater Day, jużawa biżibilju ta' nies. M'hemmx bankina. Mela għax il-bankini għal jbirek għaliex dejjem irridu nasbu fil-profitt, qegħdin magħmulin biex inti tidħol jew ġol garaġġ, mill-bankina sipruha fil-garaġġ, jew fil-kafejiet, u biex tmur Mater Dei titaqsam f'nofs it-triq.
Clinton, ma nafx hekk segwejġ dak li kien qed jiġri f'Sharm el-Sheikh u x'hekk sar din il-COP 27 jiġifieri fl-Eġittu. X'kien is-sentiment ġenerali? L-ewwel ħaġa jien bħala bniedem minn barra naħseb li diddarba kien hemm inqas
furur.
Furur fuq għas-sena l-oħra kulħadd kien mixawl. X'i fisser dak?
Naħseb il-furur kien minħabba n-nuqqas li kien hemm ħabba l-COVID, ġifieri kien hemm iktar sennija l-konferenza s-sena l-oħra. Dis-sena qisha
qisha ġittu marret kważi qatt ħafna nisqas indunaw.
Imma
x'jgħidha, x'jgħid fuq is-sentiment. Inti bħall-osservatur. Jiġifieri n-nies qataw qalbhom. Li kif kien minn dejjem jibqal dejjem, in-nies huma aljenati qas indunaw, in-nies aħjar ma jagħtux kasa li ma jmurux jem forza għajżiet allura aħjar it-tija l-ġemp, x'ġem.
Naħseb l-aħħar waħda jien.
Imma mhux biss in-nies, pereżempju tara Greta Thunberg li għamlet kjas kienet taħt tifla ta' 16 sena, lid-darba qalet jien min is-sejra għalfejn imur. Daw paroli biss imbagħad ma jagħmlu xejn. Ġifieri, meta għandek xi ħadd protagonist dinji, għax it-tifla għamlet ħoss id-dinja kollha, right? Bl-azzjoni tagħha. Qed tgħidlek jiena għal xejn, jiena l-unika ħaġa li rajt min m'iniex qed hemm, ġifieri ma nafx x'qed isir, mhux qed ovvjament ikun hemm ħafna taħdid eċetera, ma jekk se jkun hemm enforcement u verament tapplika, mhux niġu anke aħna Malta dejjem morru imma aħna speċjali ta' rridu bżonn. Imbagħad laqas ituna deroga, ġifieri hekk l-oħrajn sa rridu jagħmlu sa 220, aħna jtuna sa 2010. Ma naqas nagħmluhom Madonna Santa. Ma nieħuhom qatt it-targets tagħna. L-unika ħaġa li smajt il-bieraħ tkellem Biden u skuża ruħu. Li Trump ħareġ mill-ftejn. Għax Trump kien ħareġ mill-ftejn.
Ma dak issa ilu snin.
Sentejlu.
Ekk.
Le, sa sentejlu. Biden ilu sentej. Iġifieri, Biden qed jgħid aħna se nerġgħu nibdew il-commitment tagħna li tisse commitments ta' flus, ħafna drabi wkoll, apparti ta' enerġija, eċetera. Però, insomma,
dik il-problema tal-bilanċ kif semmejt qabel, jiġifieri ngħidu mod imbagħad nazzjoni ma tittieħiġ.
Clinton, imma allura inti f'dal affajiet tistudja, tgħallem. Kemm fis-sekondarji, kemm fl-università, illum dottorat, tagħmel id-dottorat tiegħek, mifejn ġib il-kuraġġ, jekk kollox huwa staġnat u għar minnek sejr illura flok il-qudiem. Allura l-element ta' impetus ta' kuraġġ mifejn ġibu?
Ma taqtax qalbek.
Alla ħares ma tiġġilitx għall-affarijiet li temmen fihom.
Maġli ta' Don Quixote dejjem għall-mitħna.
Ma jimpurtax, tippreferi mmut ta' Don Quixote imma mill-dmiri. Mill-li najx ta' ħajja ta' lussuża, sinjura, ta' mater, u sadattant għadħal imalu. Hemm dak li hija wkoll dinjità u self-respect.
Il-budget li għadda, hemm xi miżuri partikolari li jolqtukom fil-qasam ambjentali, ġifieri Clinton, dawn il-pulmun il-ħodor li l-gvern kien il-kavallo di battalja tiegħu anka fil-manifest elettorali tiegħu li fl-irħula ikun hemm dawn il-ġonna. Da pass fid-direzzjoni tajba jew inkella ħelwa ċkejkna biex it-taffilek il-mor tal-klastrofobija li għawek.
Kif semmejt qabel ġifieri konna aktar open spaces hija tajjeb, ġifieri jekk vera ikonna iktar minn dawn l-open spaces huwa.
Xi 70 post ġdid qed jgħidu.
Ed-bira minn għalija jinfetaħ xi ċentru ġdid ġewwa ġnien kien reħeb Romano xi.
Ma hemm kien
Santa Venra.
Ħaj ssir xi educational center, jiġifieri.
Dak il-ġnien fis bil-kavalieri sa.
Minn flok restaurant li ridu jagħmlu, imma dak mhuwiex xi akkwisti, in-natura l-open space tagħhomna tagħna kollox open space. Jiġifieri aħna biex hija anke daħqa fil-wiċċ għalija li tgħid se noħolqu l-open space. L-open space hemmu aħna ħroqna l-bini biex attejna ftit mill-open space, għandna bżonnu, naturalment. Imma inti tiġi tgħidli se noħloq l-open space, ma nintalla minn inti natura biex toħloq l-open space.
Il-kelma tirkupra ħaħjar?
Tirkupra, imma x'tirkup l-open space.
Għax kien open space u ma baqax. U terġa' ġib.
Mhux ma baqax jew għax ikun mitlu, inti l-ewwel qed titrassajżista ċerti sajżis tal-open spaces ta' Malta. ġifiri, għax tagħmel 100 metru minn għalina għandna open space għalla jbierek, jek qed tiġi ġodha.
Ma mhux kollox relattiv.
Iva, imma it-tieni l-open spaces ta' Malta jekk jibqgħu jaħdmu kif jaħdmu llum, jagħmlu l-ewwel jagħmlu lek daqsxejn ta' passaġġ bil-konkos, jobla bit-tiles homor u sofor, mbagħad jiftu gazebo għal hot dogs, qed tifhem, imma ma jistax ikun. Inti open space, is open space, foresta is an open space, il-boschett u open space, il-mizib u open, dawk huma l-veri open spaces għal-Malta, mhux għax għamilna, issa li għandna bżonn spazju fl-urban iva, għandna bżonn iva, n-nies.
U hekk maħsubin dawn.
U jalla
urban.
Li jalla li jsiru, u jalla li jsiru, imma billi tagħmel open space tipo l-skate park, ha, ejna li mhuwiex open space, huwa space mhux aħdar. Jinet najt open space u aħdar l-għannet, siġar. Taf, mux il-pjanti taf il-pots, kif ħobbu jgħamlu, jgħalaw il-siġar, unbat għedu lek il-pots, il-pjanti, għax dejjem moħna fil-biznis, għandawru r-rota, siġar, ta' vera fit-toro. Imma mbat, inut li kollok l-open space, u l-karozzi jiduru miegħek.
Jimpressjonaw Clinton il-ġonna vertikali?
Huma konċett innovattiv naħseb kemm jiġu implementati imbagħad ma nafx kemm
mantenuti.
Ma dak, ġifieri, meta inti għandek il-pjanta qiegħda tikber ma' ħajt sewwa, il-kontenituri hekk dak plastik jużaw
x'immaġa.
Mhux nimmaġa, ma mur kordin u tara tikbiju. Meta inti stai tagħmel hemm bugamvila ha. L-iktar ħaġa u tikber u titla' mal-ħajt. Tamel jinnna, xiex ħani sakke jinnna, ta' skebem.
Le. Li xebilku.
Ma li jinti għandek dak
il-xismu. Il-pajpiet minn fej għandek il-ma.
Plastik u kollox. Eseħem, minn kummerzija. Imbasta minn jom għall-elezzjoni. Umba da' sekk insejn jom. Għamme ma' jistax ikku, dak għat t-tmejn t-niskontin u jinti trit.
Emme saħna mill-lek, ma għana mill-lek.
Ruppa ta' nis, ta' mejn
t-niskontin. Ma meqt jisimma Karnol, ti għajt imma Marnol, l-autoritajiet għat ma jihdu palju, kollox ħajmerijom, jista' jkun għandek raġun, ma enfenta ti palju.
Għala, għek jinti iż-zommu il-ġinina għalek prositu. Imma mux t-mur. U ti tagħmel petrol station fil-ġrid, mela kanna ġinta ta' xbiex. Fuq bandari tagħmel kapitanerija, bil-kafe, bil-restorant, għax dejjem hekk in-nota l-ajbirek, kull ħaġa li ssi.
Bil-restorant
ma. Petrol station, bil-restorant, għax għall-kummerċu. Kollox hekk, fatt li mbagħad il-washing tal-karozzi, mbagħad imbeħħ il-ħanut biex imbeħħ l-affarijiet tal-karozzi. Għax kollox magħmul, mhux għall-bniedem, magħmul għall-profit.
Clinton, ħa nieħdok fil-klassi, ikollok klassi tfal studenti tgħallem naħseb ta' 13-14 sena, però mbagħad tiġi l-università u għandek il-klassijiet ta' studenti ikbar anke adulti. U tgħallem dwar l-ambjent, is-sostenibilità. X'inhu l-feeling meta titħaddet fuq dal-affarijiet mal-ġenerazzjonijiet il-ġodda?
Tara differenza bejn ġenerazzjoni oħra. Pereżempju, l-adulti huma aktar konxi, pereżempju, dwar ir-riċiklaġġ. Ha voglja li żżar qed bil-mod il-mod ir-rota tinbidel ukoll. Jiġifieri meta tmur f'mod bħalissa l-studenti għandhom iktar opportunitajiet anke b'ekku skola, pereżempju. Li jifmu.
X'inhu l-kunċetta ekoskola?
Li inti mhux qed tgħallem bħala suġġett imma huma attivitajiet li jsiru fil-ħajja skolastika prinċipji sostenibbli. Ġifieri naf
il-recycling.
Qed tgħallimhom il-valuri mingħajr ikun fil-klassi, jiġri out of class. Hija differenta hawn mentalità bejn l-istudenti żgħar u l-adulti hemm qabża kbira, jiġri. Iż-żgħar huma iktar eager li ħarqanin biex jitgħallmu, il-kbar huma aċċanin ukoll.
Imma meta l-kbar tpoġġihom f'dawn il-kuntesti u tipprova forsi anke tlibbishom żraben differenti fil-role playing u hekk, jiġu konxi mbagħad ta' affarijiet li
konxi. Mbagħad jiġu jgħidulek pereżempju għam minn tek hekk u hekk pereżempju, ix-xogħol bdejt nafżhom pereżempju. Ġifri, dak innaqra imbuttatura tejn.
Per eżempju, anki tara il-Covid, fil-fema tiegħi, ma ċertu numru ta' nies u anki ta' adulti, inklusi jien, ġabet skoperta tal-litkabbar l-affarijiet tiegħek, pereżempju. Hemm min għandu ġnien, hemm min beda jagħmel daqsxejn ħass u min beda jagħmel
ġifur
daqsxejthom li qabel ma kontix nagħtu każ. U mbagħad billi konna magħluq id-dar, speċjalment
niftakar jagħmel il-ħobs.
Ukoll jiena dak ma imma jiġifieri u bdaqgħa waħda tiskopri affarijiet. Tajtara, kemmu sabiħa, ħobs tiegħi da, u tiġi ħantik biċċa ħobs, imma dibin tiegħi, jew ħantik fulu.
Dan huwa l-kunċett.
U dan huwa żbuħija li qed nirriskopru.
Il-kunċett tal-ekonomija ċirkulari, ġifieri circular economy, kif taħdem? Ġifieri li tkun self-sufficient daqsxejn kif?
Miflok kif is-soċjetà materialistika tal-lum hija li tuża
u tarmi.
Issa qed nerġgħu mmorru kif konna. Ta' dari, ġifiri, għandek oġġett, tipprova ssiblu użu ieħor miflok tarmih.
Ġifiri, tuża l-bixkilla l-antika tan-nanna flok il-basket tal-plastik li tużaħ darba u daqshekk imma l-bixkilla toħodew toġġa' toħroġ.
Qabel l-amara, anke naraw, kulħadd irid tbiddel il-ġdid. U bija jintrema. Issa hemm min
jgħidlek
isma' imuri fittex anki s-second hand. U jien mbagħad speċjalment jinqala hu jaħdmu hu u jġiblek biċċa mara oħra, pereżempju dik li kienet gwardaroba, tispiċċa librerija. Qed tifhem inti u dak ma spiċċax fil-miżbla. Allura dan huma
skart u xi.
Tnaqqas iskart, il-kwalità tal-ħajja aħjar, u inti tħossu iktar sodisfatt għax tħoss li qed tagħmel xi ħaġa ġdida u tgħallim xi ħaġa ġdida wkoll.
Jien l-laqas irid nemmen li t-tekniċi qed jgħidu li biex naħsbu biex nagħlaq laqas indunajt minuta kollu
wieħed
intlift minuta minn għandek l-intin. Tkunx fatalist, jiġifieri ma nagħmluhomx ħajjithom iktar infern in-nies. Hemm element ta' kuraġġ.
Hemm element ta' kuraġġ once insibu l-bilanċ. Jiġifieri l-bilanċ nistgħu nsibuh aħna stess bħala individwi fil-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri pass daqdi ngħid l-istudenti tiegħi. Ġifri l-inqas ħaġa li tista' tagħmel jista' jħalli impatt kbir.
Ekku. Pereżempju, eżempji prattiċi, meta taħsel idejk u meta taħsel il-platti, minflok li l-ma tniżlu, tista' tqegħdu f'barmil. U jgħidulek ammil. Dak dik il-problema, għall-mentalità kien hemm kemm tqammil se toqgħod tiġbor l-ilma. Dak il-qammil jiġifieri li inti franka 20 litru, 10 litri kuljum, flushing. L-ilma għandna huwa prezzjuż daqs ma naħxiex. Mhux għax biss għax tħallsu għax huwa ħajja huwa skars. Mela jekk inti ġemma dak l-ilma, il-harvesting, u hemm nies illum qed jagħmluha, eħe, għalkemm tidher li int qammil, imma qed issalva daqsxejn mir-riżorsi naturali li għandu l-pajjiż.
Professur Arnold Cassola, kollega tiegħi Clinton Kassar, ninsellmilkom grazzi ħafna lis-siffilodu nqlajtu mid-dar tagħkom biex ġejtu hawnhekk tagħtu servizz lis-semmija numerużi ta' Campus FM bħalma nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm tal-lum Redent Abdilla u Jordi De Bono, nirringrazzjakom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum tmintijiem. Sa ta' kienna nawguralkom islim u għejxu b'mod naturali. Ma natura.
Għadek kemm smajt agora. Il-programm li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej fid-disa ta' filgħodu.